Debats turpina deputāte Ilma Čepāne.
Godātais priekšētāja kungs, godātais pabrika kungs, valdības locekļi un godātie kolēģi. Gatavojot pieteikumu satversmes tiesai un padziļināti iepazīstoties ar ministru kabineta arhīva, savulaik slepeniem dokumentiem, esmu uzzinājusi daudz jauna. Un šodien atļaujiet man runāt tikai par divām lietām. Visupirms es gribētu pievērsties robežu līguma tapšanas vēsturei, kurai februāra debatais nedaudz pieskārās Rasnača kungs. Taču ir palikušas atsevišķas lietas, kuras savulaik konfidencialitātes dēļ nebija sabiedrībai pieejamas. Un kā mēs zinām, kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas un 1990. Gada 4. Māja deklarācijas par Latvijas neatkarības atjaunošanu pieņemšanu, līdz 1996. Gada decembrim, Latvijas ārpolitikā dominēja nostādne, ka sarunas Krievijas-Latvijas robežu līguma sakarā jārisina, pamatoties uz Latvijas-Krievijas 1920. Gada 11. Augusta mieru līgumu. Būtiskā atkāpšanās no Latvijas iepriekš paustās pozīcijas varētu pat teikt, ka gatavošanās satversmes 3. Panta pārkāpšanai šajā jomā sākās 1996. Gada 17. Decembrī. Tikai dažus mēnešus pēc Saeimas 22. Augusta deklarācijas par Latvijas okupāciju pieņemšanas. Neskatoties uz šajā deklarācijā uzsvērto, ka 1944. Gadā Abrenes apriņa teritorija, Krievijas teritorija, tika pievienot nelikumīgi. Un proti 17. Decembrī Šķēles kunga vadītā valdība, balsojot pret Tēvzemes un brīvības deputātiem, savā sēdē pilnvarojot komisijas starpvalsts sarunām ar Krievijas federāciju par Latvijas, Krievijas tiesiski atzītās robežas atjaunošanu priekšsēdētāju Aivaru Voveru ves sarunas atbilstoši apstiprinātam mandātam un vienlaikus klasificēt šo mandātu kā slepenu. Iespējams apzināti pārkāpus satversmes 3. Panta un 4. Māja deklarācijas 9. Punkta prasības. Ar ministru kabineta sēdes protokola numurs 6043. Paragrāfu apstiprinātā Latvijas-Krievijas robežu līguma risināšanas mandāta 2. Punktā tika ietverts antikonstitucionāls uzdevums. Un es citēju, nepieciešamības gadījumā neminēt līguma tekstā atsauci uz Latvijas-Krievijas 1920. Gada 11. Augusta robežu līgumu. Pētot minētos šos slepenos savulaik dokuments ministru kabineta kancelēs arhīvos, ir redzams, ka neilgi pirms tam tikai dažas mēnešas bija pastāvējušas dažādas pilnīgi citas versijas, kā risināt šo nenoliedzami sarežģīto jautājumu. Piemēram, dažas no tām. Tā 96. Gada 16. Aprīlī ministru kabinets robežu līguma jautājumu risināšanā akceptēja koncepciju, kas paredzēja Krievijai piedāvāt noslēgt divus līgumus. Pirmajā līgumā būtu jāvienojas par to Latvijas-Krievijas robežu posmu, par kuru līgumslēdzēja pusēm nepastāv strīds, respektīvi valsts robežu pilnībā sakaristu ar 1920. Gada mieru līgumā noteikto robežu izņemot Abreni. Otrs būtu pagaidu līgums par strīdus teritoriju, taču Krievija atsaucoties uz PSRS augstākās padomas prezidiju 1946. Gada 19. Oktobru un ECO pamatdokumentiem šādu pieeju noraidīja. Tālāk, 1996. Gada 3. Septembrī valdība akceptēja citu koncepciju un nolēma, ka Krievijai jāpiedāvā pastāvīgu līgumu noslēgšanu pa faktisko robežu līniju. Taču vienlaiks uzsverot 1920. Gada mieru līgumu nozīmi īpašumu kompensācijas risināšanā. Taču arī šo piedāvājumu Krievijas pusi kategoriski noraidīja. Piekāpjoties Krievijas spiedienam pret Latviju un kā to liecina ministra kabineta protokolam pievienotā koncepcija, sekoja iepriekš minētais manis 1996. Gada 17. Decembra ministru kabineta sēdes lēmums, ar kuru tika, kā es jau minēju, dots uzdevums nepieminēt turpmākajās sarunās Abrenes jautājumu. Pie tam, visās šajās koncepcijās ir redzams, ka valdība ir ļoti labi apzinājusies savas rīcības sekas. Tiek vērtēti pozitīvie un negatīvie argumenti. Piemēram, iespēja starptautiskajās organizācijās protestēt pret Krievijas rīcību, ka Krievija nevis Latviju pretendē un de facto kontrolē daļu no Latvijas sauzemes teritoriju, pilnīgi savādākā šodien apgalvo pozīciju. gan kompensāciju pieprasīšanu no Krievijas par zaudētiem privātīpašumiem, gan iespējamā neapmierinātība sabiedrības patriotiskajā daļā, gan Igaunijas pozīcija, gan arī citi šķēršļi pašreizējai rīcībai. Un turpmākais mums ir vairāk zināms. Pēc nepilniem gadiem 2005. gada 26. aprīlī sekoja īpaši skaidrojušā deklarācija. Pēc tam vēlme vēl neparakstīto līgumu pretēji likumam uzdot vērtēt Satversmes tiesai. Tad deklarācijas atsaukšana un līguma parakstīšana. Un šodien, neskatoties uz to, ka vairāk kā piektā daļa no Saeimas deputātiem ir iesniegusi pieteikumu Satversmes tiesā, lai tiktu izvērtēta robeža līguma atbilstība Satversmes trešajam pantam, valdība, nesagaidot Satversmes tiesas spriedumu, steidzina to ratificēt. Kāpēc ir šāda nekonsekvence un steiga, kā arī necieņa pret Satversmes tiesu? Otrs jautājums. Es gribu runāt vēlreiz par robeža līguma neatbilstību Satversmes trešajam pantam. Līdz šim sakarā robeža līguma parakstīšana ir izskatējuši divas versijas par iespējamo Satversmes trešā panta saturu. Viena no tām ir ministru prezidenta un valdošās koalīcijas versija. Proti, Satversmes trešais pants ir pieņemts, lai nodrošinātu valsts vienotību un novērst iespējamos Latgales atdalīšanās draudus. Satversmes trešais pants aizsargā novadu vienotību, nevis valsts teritoriju kā tādu. Valsts robežas ir grozāms nevis Satversmes 3. un 77. pantā noteiktajā kārtībā, bet gan Satversmes 68. panta pirmās daļas kārtībā. Tas ir noslēdzot un ratificēt starptautisku līgumu Saeimā ar vienkāršu balsu vairākumu. Alternatīvu viedokli ir izteikuši citi konstitucionālo tiesību speciālisti, kā arī atsevišķi Saeimas deputāti. Un atbilstoši šim viedoklim Satversmes 3. pants latviešu vēsturisko politisko prasību apvienot visas latviešu vēsturiski apdzīvotās zemes vienotā valstī, Satversmes 3. panta saturā ietilpst nevien novadu vienotības, bet arī visas valsts teritorijas, arī valsts robežas, kā tā tika noteikta ar starptautiskiem līgumiem 1922. Gadā aizsardzība, un Latvijas valsts robežas ar ārvalstīm, kas bija noteikta Satversmes spēkā spēršanās dienā, grozīt nevar. Pētot pieejamo juridisko literatūru, Satversmes sapulces, Satversmes komisijas materiāls, kā arī citu valstu pieredzi, ir iespējams izdarīt šādus secinājumus. Pirmkārt, pretēji ministru prezidenta apgalvojumiem jākonstatē, ka Satversmes sapulce ir spriedusi par robežu grozīšanas jautājumu Satversmes 3. panta kontekstā. Nedz Satversmes komisijas protokola, nedz referentu atzinumu Satversmes sapulcē neliecina, ka normas mērķis būtu bijis tikai Latgales jautājuma risinājums. Toties Satversmes sapulce ir uzskatījusi, ka noteiktās valsts robežas ar starptautiskiem līgumiem vairs nav grozāmas. Otkārt. Satversmes 3. pants neaptver nevien novadu kā tādu aizsardzību, bet arī ārējo robežu aizsardzību. Treškārt, 20. gada 11. augusta miera līgums noteica robežu starp Latviju un Krieviju, to starp Abrenes teritoriju uz mūžīgiem laikiem atstājot Latvijas varā. Un ceturtkārt, pats svarīgākais, ja likumdevējs vēlas paredzēt, ka šādas robežas ir grozāmas, Satversmē ir jāietver attiecīga procedūra, taču tas nav ticis izdarīts. Ja Satversmes 3. pants aizsargā tikai novadu nedalāmību, kā to norāda ministru prezidents, bet ne valsts robežu, tad ministru kabinets un Saeima varētu brīvi rīkoties ar Latvijas teritoriju. Ministru prezidentu piedāvātā interpretācija piešķir nesamērīgu plašu rīcības brīvību ministru kabinetam un Saeimai. Politiķi var izdāļāt visus novadus, atstājot tajos tikai vienu pagastu katrā, lai formāli ievērot Satversmes 3. pantā noteikto par novadiem. Ja atbalstītu ministru prezidentu piedāvāto Satversmes interpretāciju, tad rastos jautājums, cik daudz no Latgales vai Kurzemes būtu jāpaliek Latvijas teritorijā, lai Satversmes 3. pants būtu ievērots? Un kurš ir tiesīgs konstatēt, kad ir nepieciešama Satversmes 3. panta grozīšana? Par šiem jautājumiem sabiedrībai ir tiesības zināt premjera, ārlietu ministra, valdības, Saeimas pozīcijas deputātu un arī valsts prezidenta kandidātu viedokli. Pašreizējās valdošās koalīcijas Satversmes 3. panta interpretācija pieļauj politiķiem iespēju brīvi rīkoties nevien ar valsts teritoriju, bet arī valsts iedzīvotājiem. Teritorijas izmaiņas parasti nes līdz arī iespējams valsts iedzīvotāju izmaiņas. Un pilsoņu kopumam pašam, nevis politiķiem, tomēr būtu jālemj par būtiskām izmaiņām savā sastāvā. Un nobeigumā es gribu teikt arī dažas tēlainas lietas, kā šeit mums ir pieņemts. Pozīcijas rīcība varētu salīdzināt ar cilvēku, kam nozagta automašīna. Zaglis apkārtējiem stāsta, ka mašīna pieder viņam, Savukārt apzaktais, apkārtējo mudināts, lai nu neceļot tāda nieka dēļ traci, jo redz viņam vēl paliekot dzīvoklis, sievai kažoks, televizors un citas sadzīvē nepieciešamās mantas, pazemīgi zaglim atnes mašīnas tehnisko pasi pat vēl līdz spriedumam. Pirms divām nedēļām mēs daļa Saeimas deputāti piedalījāmies Daugavpils Latviešu biedrības 90 gadu jubilejā, kur ārkārtīgi emocionāli tika parādīta šīs biedrības vēsture. Viens no savulaik ievērojamākiem šīs biedrības vadītājiem bijušais Daugavpils apgabala tiesas priekšētājs Aleksandrs Kociņš, kas 1941. Gadā tika deportēts uz Kirovas apgabalu un 1942. Gadā nošauts bija teicis šādus vārdus. Citēju, cilvēks neiet pazušanā tad, kad cieši badu un mirst, bet cilvēks pazūd tad, kad zaudē godaprātu un sirdsapziņu. Cerībā, ka jūs nesat zaudējuši godaprātu un sirdsapziņu, aicinu jūs neatbalstīt šo likuma projektu pirmā lasījumā. Paldies par uzmanību.
Debats turpin. Deputāta Sandra Kalniete.
Godātais priekšsēdētāja kungs, godātie deputāti, šodien mēs apspriežam likuma projektu par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līgumu par Latvijas un Krievijas valsts robežu. Šī ir trešā reize, kad es Saeimas plenārsēdē runāju par Latvijas-Krievijas robežlīgumu. Tāpat, kā abas iepriekšējās reizes, vēlos uzsvērt, ka es vienmēr esmu atbalstījusi Latvijas un Krievijas līgumu par valsts robežu noslēgšanu un parakstīšanu. Taču kā diplomāte, politiķe un kā Latvijas pilsoni es neesmu atbalstījusi un neatbalstīšu valdības piedāvāto veidu, kā risināt politiskās un tiesiskās grūtības, kas saistītas ar robežlīgumu parakstīšanu, un sekām, kādas pēc līguma parakstīšanas var iestāties. 2007. Gada 28. Martā jaunais laiks iesniedz satversmes tiesā pieteikumu par robežlīgumu atbilstību satversmes trešajam pantam. Tieši pašlaik satversmes tiesa spriež par lietas ierosināšanu vai neierosināšanu. Tāpat kā daudzi, es uzskatu, ka nav pareizi ratificēt līgumu pirms satversmes tiesas sprieduma. Tāpēc es, tāpat kā visi jaunā laika deputāti, balsošu pret robežlīgumu ratifikāciju. Es aicinu arī pārējos Saeimas deputātus balsot pret ratifikāciju, pirms satversmes tiesa ir rūpīgi iepazinusies ar pieteikamā izklāstītajiem lietas apstākļiem un lēmusi par mūsu prasības pamatotību vai nepamatotību. Kāpēc šodien nedrīkstētu steigties? Tāpēc, ka tā mēs vēl vairāk sarežģīsim jau tā sarežģīto jautājumu. Ja līgumu tomēr ratificēs, un es gan nešaubos, ka ar PCTVL un saskaņas centra balsīm tas notiks, bet uz rudens pusi satversmes tiesa spriedīs, ka līgums pārkāpj satversmi, tad Latvija atradīsies ļoti grūtā juridiskā un politiskā situācijā. Vai to mēs gribam? Mēs visi labi zinām, ka satversmes tiesai nav tiesība atzīt par spēkā neesošiem starptautiskus līgumus. Tā gan ir tiesības paziņot, vai līgums atbilst vai neatbilst kādam satversmes pantam vai konstitucionālā likuma normai. Ja satversmes tiesa spriedīs, ka robežlīgums neatbilst satversmei, tad šī neatbilstība tā vai tā būs jānovērš ministru kabinetam un Saeimai. Ir divi ceļi, kā to izdarīt. Vai nu būs jāgroza satversme, vai arī jādenonsē starptautiskais līgums. Abos gadījumos Latvijas valdība būs pie sasistas silas. Neapspriedīšu iespēju denonsēt ar tādu pašnoliedzošu pazemību parakstīto robežlīgumu. Diez vai Kalvīšu vadītā koalīcija, ko tādu būtu gatava darīt. Atliek vien otrā iespēja. Grozīt satversmes trešo pantu, ko var izdarīt tikai ar tautas nobalsošanu. Tātad, pēc ilgiem līkločiem, mēs atkal būsim nonākuši tur, kur pēc politiskās un tiesiskās loģikas procesu vajadzēja sākt. To vajadzēja sākt ar tautas nobalsošanu, kas atbalstītu vai neatbalstītu satversmes maiņu. Un tātad arī to, ka mainam Latvijas teritoriju. Vai valdošajai koalīcijai nepietiek ar izgāšanos ar drošības iestāžu likumiem, kas ir novedusi pie parakstu vākšanas par tautas nobalsošanu? Vai tiešām steiga ir tik liela, ka atkal jārīkojās neapdomīgi? Es rakstu grāmatas. To darot ir jāpēta arhīvi. Tas ir ļoti pamācoši, jo tajos ir tikai dokumenti. Nekā no kaismīgām diskusijām un sabiedriskā fona, kas savu laiku virmojuši. Tie atspoguļo sausus faktus. Esmu pārliecināta, ka pēc gadiem, kad vēsturnieki pētīs robežlīgumu parakstīšanas epizodi, viņiem būs nenobrīnīties par to, cik neloģiski un sarežģīti Kalvītis un Pabriks ir izcinājuši šo jautājumu. Lietu hronoloģija vien ir tik dairunīga. Pēc neilgās apskaidrības 2005. Gadā, kad Kalvītis un Pabriks konstatēja robežlīguma neatbilstības satversmei, turpmāk abi kungi arvien ir sarežģījuši šo procesu. Vispirms viņi bija sacerējušies uz īpašu likumu, kas atļauts satversmes tiesai spriest par parafētā, bet vēl neparakstītā līguma atbilstības satversmei. Kad neiznāca, tad abi kungi atmet šo projektu un drīz vien ķertos pie nākamā īpaša likuma, kas pilnvarotu valdību parakstīt līgumu. Redzot, ka šis projekts sabiedrībā izraisa viskaismīgākās diskusijas un ka daudz eksperti norāda uz neatbilstības satversmei, abi valdības vīri atkal piesauca satversmes tiesu. Viņi pamācīja sabiedrību, ka nevis kaut kādiem tur pārstāvjiem, bet gan tikai satversmes tiesai piemītot viedumus spriest par līguma atbilstību vai neatbilstību satversmei. Tagad pieteikums par prasību ir iesniegts satversmes tiesā. Nu būtu jāgaida tiesas spriedums, taču atkal ir aizmirsies pašu teiktais. Savu dižanumu ieņemts, mūsu ministra prezidents ir izlēmis ratificēt. No gluži kā ceturtais slātaviešu runas vīrs, no mēnieku laikiem, kurš mēdz skandināt. Runas vīriem ir spēks rokā. Ko tie nospriež, tas paliek. Kāpēc tāda steiga? Pusgads turp vai šurp, 10 gadus nogulējušam līgumam nav tik būtisks. Šie daži mēneši nenodarīt ļaunumu arī stagnējošajām Latvijas-Krievijas starpvalstu attiecībām, kuras pretēji valdības apgalvotajam nekāda būtiska uzlabošanās pagaidām pat nav iezīmējusies. Tas gan parasti notiek publiskajā telpā tad, ja divas valsts gatavojās parakstīt kādu būtisku līgumu. Nu, līgums ir parakstīts. Taču, kā noprotams no Krievijas ārlietu ministra Lavrova paziņotā, tad Krievija netaisās pārskatīt savu retoriku attiecībā uz krieviski runājošo iedzīvotāju tiesību pārkāpumiem. Citējuši ministra nesen teikto Latvijas žurnālistiem. Mēs uzstājam uz to, lai Latvija izpildītu visas Eiropas padomes ECO ANO rekomendācijas nacionālo minoritāšu tiesību jomā. Mēs nevaram samierināties ar to, ka tūkstošiem mūsu tautiešu nav pilsonības. Mūs uztrauc arī vidējās izglītības reforma nacionālo minoritāšu skolās. Uzskatām, ka reforma ved uz krievu valodas izspiešanu no izglītības sfēras. No savas diplomātas pieredzes es zinu, ka šī retorika nav mainījusies kopš 1992. Gada vasaras, kad Krievija uzsāka sistemātisku Latvijas nomelnošanu starptautiskajā presē un organizācijās, ko turpina vēl arvien. Tomēr arī toreiz Krievijā jau skanēja brīdinošas ekspertu balsis, ka piekopt agresīvu retoriku nav Krievijas pašas interesēs, ka tas atsvešinās Baltijas valstis no Krievijas ietekmes sfēras. 1993. Gadā Latvijas ārlietu ministrijas rīcībā nonāca kāds Krievijas ārlietu ministrijas sagatavots, ierobežots lietošanas stratēģisks dokuments par vēlamo politiku Baltijas valstīs. Tur skaidri bija iezīmēta prioritāte – ekonomiskās ietekmes palielināšana un ekonomiskās atkarības radīšana. Laimīgā kārtā gandrīz 10 gadus Krievijas politiskajā elitē šim ieteikumam nebija pietiekami daudz dzirdīgu ausu. Taču līdz ar Putina nostabilizēšanos pie varas, Krievijas politika ir virzīta tieši šādā virzienā. Par galveno ietekmes līdzekli Eiropā, izmantojot tās atkarību no Krievijas izejvielām. Nesen intervijā žurnālam Energofórums Kalvītis darīja zinām, ka Rīga un Maskava ir panākušas principiālu vienošanos par elektroenerģijas ražošanu Latvijā, izmantojot gāzi. Jau šajā pavasarī esot jāpieņem lēmums par trešās termoelektrocentrāles celšanu Rīgā. Kalvītis esot saņēmis apstiprinājumu, ka Krievijas valsts monopols Gazprom piekritis nodrošināt gāzi jaunajam TEC. Šī ir ļoti satraucoša ziņa. Tā vietā, lai mazinātu Latvijas atkarību no Krievijas enerģijas piegādēm, Latvijas gal valdība gatavojas to palielināt. Acīm redzot 2006. Gada janvāra gāzes piegāžu apturēšanu Ukrainai, kas pārbiedēja visu Eiropu, uz Latvijas valdību nav atstājusi nekādu pamācošu iespaidu. Pretēji Eiropas Savienības pārējo valstu centieniem palielināt neatkarību no Krievijas enerģijas avotiem, mēs kļūsim vēl atkarīgāki. Arī šo strateģisko lēmumu pēc visu spriežot valdība gatavojās pieņemt lielā steigā un bez apspriešanās ar sabiedrību. Vai tiešām mēs piekritīsim Krievijas rokās brīvprātīgi ielikt tik kolosāli ekonomiskā un politiskā spiediena līdzekli? Pret to pat Dobeles gāzes krātuves ietilpība nebūs pietiekams nodrošinājums. Kalvīša paziņojums par iespējamo TEC celtniecību manī rada aizdomas, ka steidzīgā ratifikācija ir saistīta ar šo gaidāmo valdības lēmumu. Tas tikai vēlreiz manī nostiprina pārliecību, ka mēs nedrīkstam steigties ar robežlīgumu ratifikāciju pirms satversmes tiesas sprieduma. Es aicinu neatbalstīt robežlīguma ratifikāciju. Paldies!
Nākamais debatēs runā ārlietu ministrs Artis Pabriks.
Labdien, dāmas un kungi! Es tiešām negribēju kavēt arī parlamentu darbu pārāk ilgi. Bet tomēr varbūt pāris replikas un tēzes saistībā ar diskusiju par mūsu robežlīguma ratifikāciju. Es domāju, ka tās tēzes, kas ir izskanējušas šeit gan no Lāča kunga, gan no mūsu bijušiem konsulārās tiesas pārstāvjiem, gan no bijušās diplomātas un tagadījās politiķas Kalnietis kundas, tur daudz patiesības. Bet es aicinātu tomēr jūs mēģināt nedaudz sakoncentrēties uz konkrēto jautājumu un nesajaukt visas tēzes vienā maisā, izbērt sabiedrības priekšā un aizslēpt svarīgos faktus aiz mazāk svarīgiem, lielākus melus aiz mazākiem meliem un tādējādi vienkārši radot viedokli, ka tas, ko jūs runājat, ir ļoti interesanti un pareizi. Pēc būtības es gribētu pievērsties varbūt diviem jautājumiem. Pirmais jautājums, kas izskanēja no Lāča kunga puses, un šeit cepur nost bijušajam leģionāram un viņa, teiksim, kaujas prasmēm, bet tomēr šeit runiet par vienu konkrētu juridisku dokumentu par mūsu ārpolitiku, un es atļaušos pateikt, ka es nepiekrītu vismaz vienai tēzei, kas bija jūs runā, jo jūs teicāt, līgums nav vajadzīgs. Es uzskatu, ka līgums ir ļoti vajadzīgs, un ne jau vēlti mēs pie šī līguma esam strādājuši tiešām pa 15 gadiem. Un, protams, ka arī Kalnietis kundzei, arī Čepānis kundzei un visiem pāriem ir jāsaprot, ka šāda ārpolitiski svarīga līguma noslēgšana, kuru tūlītās pēc parakstīšanas uzreiz atbalstīja vismaz 25-30 ārvalsts, ir svarīgs un būtisks fakts, jo ne jau mūsu kolēģi ārpus valsts darīja to tikai tāpēc, ka viņiem nebija ko darīt, viņi to tiešām darīja aiz pārliecības. Tātad līgums pēc būtības ir vajadzīgs, jo mēs varam tālāk nostiprināt robežu, ja Krievija gadījumā kavēsies ar ratifikāciju savā pusē, tad šie jautājumi tiks jau vērst uz Krievijas pusi, kāpēc viņi kavējās, un nevis mums, jo mēs būsim starptautiski savu uzdevumu izpildījuši. Tālāk es, protams, brīnos arī par bijušās ārlietu ministras tēzēm par to, ka redziet, šeit paceļās jautājums par nepilsoņiem, šeit paceļās jautājums par Krievijas retoriku, attiecībā par citām mūsu iespējamām starptautiskām saistībām. Es brīnos par to, tāpēc, ka neviens nopietns cilvēks, kas kaut ko saprot no ārpolitikas un grib šo sapratni arī parādīt publiski, neiedomāsies, kad ar viena svarīga robežlīguma parakstīšanu mēs pēkšņi atrisināsim visas problēmas ar Krieviju. Nebūt nē. Mums būs daudz smagu, grūtu jautājumu attiecībās ar Krieviju arī nākotnē, un robežlīgums ir tikai viena detaļa, kurai mēs varam veiksmīgi tikt pāri ar valdības un parlamenta kopīgu atbalstu. Bet tas, ka mums tālāk būs dažādi jautājumi, kas būs sarežģīti, tas pats par sevi saprotams. Un es vēlreiz gribēju pateikt arī jums un visiem pāriem, kam tas interesē, ka, protams, mēs šeit nedomājam. Es personīgi nekad neesmu domājis, ka mēs varētu mainīt savu nacionālo politiku, savu minoritāšu politiku, savu pilsonības politiku, savu vēlēšanu politiku. Šeit ar to nav nekāda sakara. Tā kā šīs spekulācijas lūdzu nevajadzēja saistīt ar robežlīgumu ratifikāciju. Tālāk runājot, teiksim, par to, kāda šīs sarunas tika sāktas un kā tika beigtas. Protams, ka 90. Gada sākumā mūsu diplomātiem bija uzdevums pēc iespējas vairāk atcelties uz 20. Gada mierlīgumu, atcelties uz visām citām saistībām, jo tā bija izjošā Latvijas pozīcija, lai aizstāvētu savu valstiskumu, savu turpinātību, un tas tika darīts jau sen, pirms es vispār iegāju politikā, un tas tika darīts arī pēc tam, kad es kļuvu par ārlietu ministru. Bet mums ir jāsaprot, ka pasaule iet uz priekšu. Un ja mēs uztraucāmies par, teiksim, savu atzīšanas faktu, par savu starptautisko turpinātību 90. Gada sākumā, tāpat reiz patiesībā šim te jautājumam nav vietas vairs mūsu dienas kārtībā, jo to neviens neapšauba. Mēs esam spēcīga valsts, kas ir Eiropas Savienības dalība valsts, kas ir NATO dalība valsts, kuras turpinātība un pārmantotība neapšauba patiesībā neviens pasaulē, nu varbūt izņemot tos mūsu deputātus, kas paši laiku pa laikam par to sāk runāt. Līdz ar to, arī domājot par šo te risinājumu, es gribētu teikt, ka jā, es arī biju starp tiem, kas no sākuma ierosināja šim līgumam pievienot savu deklarāciju. Un es domāju, ka tas bija labs variants, bet tas nebūtu neizslēdz, kad uz patiesu risinājumu neved arī citi ceļi. Un mēs saprotam, ka mēs nevaram noslēgt līgumu vienā veidā, mēs sēžamies pie sarunu galda un nevis ejam uz tirgus laukumu un beidzot atrodam tādu risinājumu, kas ir pieņemams abām pusēm un kas pietiekami spēcīgi un labi aizstāv mūsu nacionālās intereses. Ar šo likumu, kas tika pieņemts pirms līguma parakstīšanas, mēs šo dilēmu esam valstiski atrisinājuši, pragmatiski un tajā pašā laikā arī nacionāli viņu pareizi atrisinājuši. Un es domāju, ka šeit bez liekuļotības arī opozīcija varētu to atzīt. Un beigās varbūt arī, nu, masas varbūt, ja ne aizrādījums, tad atmiņas vienkārši asināšanai, varbūt Čepāns kundzei, kas arī bijusi konsulārajā tiesā. Saprotiet, es neesmu, protams, jurists, un es nepretendēju uz tādu pozīciju. Bet tad, kad šeit mums gāja diskusijas divus gadus atpakaļ, par to, vai šis līgums ir pietiekami tiesisks, vai viņš ir pareizs, vai mums šeit ir jāiet uz priekšu, tad man kaut kā nāk prātā salīdzinājums ar vienkāršu procedūru, tūkstošiem gadus ilgu procedūru, proti laulībām. Tad, kad divi cilvēki vēlas laulāties baznīcā, tad parasti mācītājs saka, nu, vai, ja kādam ir kaut kas pret šo procesu sakāms, runājiet tagad un tūlīt, vai pēc tam klusējiet. Un Čepāns kundze ir ļoti labi zināms, ka gan mūsu politiķi, gan arī mūsu ārlietu ministrijas darbinieki, gan konsultējās, gan ar konsulārās tiesas pārstāvjiem neformāli, gan citādā veidā. Un es domāju, ka mūsu juristu galvenais uzdevums ir nevis gaidīt, kad iespējamais noziegums notiek, un pēc tam skaļi runāt par to, bet censties darīt visu, lai tad iespējamo noziegumu novērstu. Ja jau jūs uzskatiet, ka šis likums ir bijis pretlikumīgs, tad kāpēc jūs klusējāt tad? Kāpēc jūs nevarējāt neko teikt? Un pateikt to, ka jūs nedrīkstat, tā ir vienkārši vēlme neuzņemties atbildību par svarīgām lietām, bet runāt par mazsvarīgām. Un es aicinātu tos juristus, kas šeit ir pārstāvēti parlamentā. Es aicinātu šeit tos juristus, kas ir pārstāvēti parlamentā, varbūt nejaukties ārpolitikā, par kuru viņiem varbūt nav pilnvērtīga izpratne un informācija. Protams, ja šeit netiek veikts atsauksmes uz tā saucamajiem pelēkajiem dokumentiem vai citiem, es ceru, ka Kalnietis kundze arī nekad to nav darījusi un nav atsauksies šādiem dokumentiem savās runās, kas viņai droši vien ir bijuši arī pieejami. Bet aicināt drīzāk pievērst reālām problēmām uzmanību, proti tādām kā jaunatne un narkotikas, proti tādām, kā mēs tagad ar Godmaņu kungu arī pārspriedām par noziedzību tukumā vai kaut kur citur, kur patiesībā mūsu krimināla likuma process atļauj cilvēkam nodarīt miesas bojājumus uz ielas, izsist zobus, salaust ribas, un par to nekas nenotiek. Līdz ar to es aicinu nedebatēt lieki šajās runās, bet vienkārši balsot par robežlīgumu ratifikāciju un juristiem nodarboties ar juristu lietām un ļaut ārpolitikas speciālistiem risināt pareizi savus jautājumus. Paldies!
Debats turpin. Vitālijs Aizbalts.
Augsti godātais priekšsētāji kungs, cienījamie ministri kungi, cienījamie kolēgi. Es nāku no Latgales, no Latvijas-Krievijas pierobežas, no vietas, kur sāks Latvija, un jau gandrīz 3 gadus arī Eiropas Savienība. Līdz ievēlēšanai Saeimā gandrīz 15 gadus esmu nostrādājis Daugavpils rajona pašvaldībā par izpilddirektoru. Labi pārzinot situāciju Latgalē, atļaušos apgalvot, ka cilvēki Latgalē vairākus gadus ir bijuši nesakārtoto Latvijas un Krievijas attiecību ķīlnieki. Daudzas ekonomiskās saites, kas pierobežā pastāvēja, tika sarautas, neko jaunu nepiedāvājot vietā. Bet Latgales iedzīvotāji grib strādāt. Un nevis Rīgā vai Īrijā, bet savu dzimto māju tūmā, saņemot par to pienācīgu atalgojumu. Latgalieši grib dzīvot pievilcīgā un sakoptā vidē. Viens no risinājumiem jaunu un labi apmaksātu darba vietu radīšanai ir Latvijas geogrāfiskā stāvokļa izmantošana. Proti, Latvija atrodas starp Eiropas Savienības un Krievijas, kā arī citu NVS valstu tirgiem. Lai to izmantotu, mums pirmkārt ir nepieciešamas lietišķas, ekonomiski izdevīgas attiecības ar Krieviju. Kaimiņus, kā zināms, neizvēlās. Ir dzirdēts sakām, ka robežlīgums nekādus ekonomiskus uzlabojumus nedos. Protams, robežlīgums nav jāuztver kā panacēja, bet tas, protams, ir ļoti svarīgs. Minēšu dažus piemērus, kas apliecina, ka pārmaiņas jau notiek. Daugavpilī šī gada 10. aprīlī notika Latgales reģiona attīstības padomes organizēta konference Transports un loģistika, problēmas un iespējas. Latvijas un Krievijas pierobežas reģiona tranzīta iespēja izmantošana. Latviju pārstāvēja pierobežas pašvaldību vadītāji un speciālisti, uzņēmēji Krieviju, Pleskavas pilsētas un apgabala, Sanpēterburgas un Ļeņgadas apgabala administrācija pārstāvi un uzņēmēji. Konferencē vienojās par konkrētiem projektiem Latvijas un Krievijas pierobežu teritorijā. Ir notikusi Latvijas un Krievijas sadarbības starpvaldību izveidotās darba grupas vadītāja tikšanās. Krievijas valsts domes vadību un deputāti iecerējuši apmeklēt Latviju. Jūs teiksiet, ka tā ir sakritība un Saeimas pilnvarojums valdībai parakstīt robežlīgumu un robežlīguma parakstīšana nav bijuši par iemeslu šīm pēdējā laika aktivitātēm un Latvijas un Krievijas kaimiņu attiecību uzlabojumam. Tomēr es neticu sakritībām un brīnumiem. Skaidri definēta robežlīnija starp abām valstīm ļauj pamatot investēt līdzekļus tās stiprināšanai, kā arī var būt kā atspēriena punkts abu valstu sarunās par jaunu robežpārējas punktu izveidi vai esošo paplašināšanu, līdz ar to palielinot kravas transporta caurlaidi Krievijas virzienā. Sakārtojot līguma attiecības ar Krieviju, Latvijai sekmējas vietējais uzņēmēja darbības un nodarbinātības līmeņa un eksporta apjoma pieauguma austrumu virzienā. Šī līguma ratifikācija viennozīmīgi veicinās abu valstu sapratnes stiprināšanu, kas ilgtermiņā var kalpot kā pamats ekonomisko sadarbību veicinošu aktu pieņemšanu abās valstīs. Latgales reģiona un līdz ar to arī visas Latvijas ekonomiskais iegums no tā ir acīm redzams. Tāpēc, cienījamie kolēgi, pierobežas iedzīvotāju vārdā aicinu balsot par pragmātiskām un Latvijas nacionālajām interesēm atbilstošām kaimiņu attiecībām ar Krieviju, balsot par robežlīguma ratifikāciju.
Godātie kolēģi, turpinam debats. Nākamais debatēs runā deputāts Uldis Grava.
godājumiem deputāti, cienījumie ministri, mēs nekad negribam mācīties no savām kļūdām. Vai tiešām valdības Ziemassvētku brīvlaika 81. Panta izstrādātie nedarbi un pēc tam visas tautas nosodījums uz mums nekāda iespēja nav atstājis? Vai tiešām mēs tikai visu laiku balsosim, tā kā mums norāda mūsu partijas saimnieki, vai kādreiz paši ar sāksim domāt līdz, par ko un kādēļ mēs balsojam, kā šinī valstiskā jautājumā? Kā var būt, kad ar milzīgu balsu vairāku mēs vienodien nobalsojam tā, bet jau pēc pāris nedēļām par to pašu jautājumu tieši pretēji? Vai varam ignorēt to, ka sabiedrība mūs neatbalsta, ka prese mūs kariķē un prezidenti pat mūs noper? Bet mēs tik balsojam, kā mums liek, un nedomājam par neko. Robežlīgums starp Krieviju un Latviju ir pietiekami nopietns, lai tā ratifikācijai mēs mazliet veltītu uzmanību, apsvērt visus argumentus un vēlreiz izlasīt Saeimas 18. Pantu, Satversmes 18. Pantu, kurā uzrādīts Saeimas deputātu svinīgais solījums, kuru dodot mēs katrs apsolījumies stiprināt Latvijas suverenitāti un ievērot Latvijas Satversmi un likumus. Robežlīgums ir pietiekami strīdīgs. Piektā daļa no Saeimas deputātiem ir pieprasījuši Satversmes tiesai izvērtēt tās likumību. Un kā mēs varam vienlaicīgi būt uzticīgi savam zērastam un tanī pašā laikā demonstratīvi ignorēt to tiesiskumu, ko paredz Latvijas Satversme? Nedrīkstam taču šodien ratificēt robežu līgumu pirms dzirdam Satversmes tiesas spriedumu. Mēs varam būt gan šī robežlīguma atbalstītāji, gan pretinieki, bet mēs nedrīkstam pieņemt galīgo lēmumu, pirms tiek izšķirt robežlīguma likumība. Vai mēs vēlamies dzīvot tiesiskā valstī, vai tiešām Saeimai vairs šāda tiesiska valsts nav vajadzīga? Vēl vairāk, vai mēs vēlamies tādu robežlīgumu, kas atbilst Latvijas interesēm un pieņemtām rietrumu pasaules normām, vai mēs padevīgi paklausīsimies visam tam, ko vēlās Krievija, un pat bez iebildumu pieņemsim viņu pamatojumu, kas balstās uz klajiem meliem. Kādi ļaudis šodien vada mūsu valsti, ja mēs pieļaujam tādu situāciju, ka vienu dienu Krievijas vēstnieks Kalužņīs vestīse Vodņa intervijā saka, ka robežlīguma tekstā jābūt atsaucei uz Eiropas drošības sadarbības organizācijas pieņemto robežu nemainības principu, un patiešām šis vecais un sen novecojušais Brežņeva definējums parādās vārdu pa vārdam Latvijas piedāvātā līguma tekstā jau nākamajā dienā. Problēma ir tāda, ka 1975. Gadā pieņemtā Helsinku nolīgumā šī Brežņeva doktrīna, ko Lāčkungs pieminēja, šī viņa iecere par otro pasaules kara laupījumu iegūto robežu iesaldīšanu tika noraidīta tanī galotņu konferencē. Pabrika kungs, Bērziņa kungs, cienējamie deputāti, ir taču kādreiz jāizlasa oriģināla dokuments. Nevar tikai balstīties uz to, ko raksta Krievijas presa Latvijā. Un oriģinālā dokumentā ir šādi vārdi: nekāda okupācija vai nelegāls ieguvums netiks atzīst par likumīgu. Brežņeva 1975. gada iesaldētās robežas izkusa līdz ar 35 Eiropas un Ziemeļamerikas valstu prezidentu parakstīto Helsinku nolīgumu. To var izlasīt, ja kāds valdības loceklis ir spējīgs izlasīt oriģinālu dokumentus. Vai tiešām pēc 32 gadiem šī būs valdība vēlās pārakstīt vēsturi un pārakstīt to negodīgi un nepaties? Vai labāk nebūtu uzklausīt tās valstis, kas šo Brežņevu nobankrotējošo ideju nepieņēma? Un kaut vai es nolasīšu Amerikas Savienoto Valstu prezidents Fords skaidrojumu, ko nozīmē Eiropas drošības un sadarbības pieņemtie principi, ko viņš personīgi nodeklarēja dienu pirms Helsinka nolīguma parakstīšanas. Un protes citēji, mēs esam saņēmuši Varšavas pakta valdību publisku apņemšanos par iespējamību mieru ceļā pārkārtot robežas. Tā ir liela piekrišana no pretrunīgiem apgalvojumiem, ka pašreizējās robežas ir paliekoši iesaldētas. Pabrika kungs, lasiet oriģinālo dokumentu! Un Fords turpina. Amerikas Savienotās valstis nekad nav atzinuši Latvijas, Lietuvas un Igaunijas iekļaušanu padomu savienībā, un nedaram to arī tagad. Šo mūsu oficiālo neatzīšanas politiku nemaina Eiropas drošības konferences rezultāti. Principu deklarācijā par teritoriālo integritāti ir ierakstīts pants, ka neviena okupācija vai teritorijas iegūšana pretrunā ar starptautiskiem likumiem nebūs atzīta kā likumīga. Un lūk, tā gadu tecējumā viena Eiropas valsts pēc otras ir atzinusi, ka robežas var mainīties miera ceļā. Bet tagad izrādās, ka tojoties mūsu Latvijas neatkarības atjaunošanas 17. gada dienai, Latvija viena pati iet pretīm visas rietrumu pasaules valstu veidotais straumei un kaut kā savam atbalstam ir pieķērsies pie Krievijas rokas, kur nav ar nemaz tik draudzīgs sniegs mums pretīm, un mēģina iepūst jaunu dvašu Brežņeva sen satrūdējušam līķim. Ja gribam dzīvot demokrātiskā un tiesiskā valstī, tad mēs šodien Saeimā nedrīkstam pieņemt tālākus lēmumus robežlīguma jautājumā, pirms sagaidam Satversmes tiesas spriedumu.
Debats turpin deputāta Anna Seile.
Godātie deputāti, kur gan nonāktu Saeima, ja par atsevišķiem jautājumiem runātu tikai juristi, par atsevišķiem jautājumiem runātu tikai varbūt ārlietu speciālisti, un ko tad darīt visi pārējie, tad 100 deputātu Saeimā vajadzīgi nebūtu, un varbūt vajadzētu noteikt citus vēlēšanu likumu, kurā noteikt tikai noteikt kategoriju un izglītības cilvēkus, kurus ievēl Saeimā. Un, manuprāt, nevajag vienam otru apkarot un runāt par to, ka šodien nevajag daudz runāt, šodien vispār varbūt nevajag runāt, bet vajag tikai nobalsot par vai nobalsot pret. Un tomēr es gribu, kaut arī neesmu ne jurists, ne arī kādas citas ļoti nopietnas profesijas pārstāvs, neesmu ārlietu speciālists, tomēr esmu ilgi darbojusies šajā Saeimā, esmu darbojusies augstākajā padomē un esmu bijis to deputātu skaitā, kuri ir pieņēmuši likumu, par Abrenes novada aneksijas neatzīšanu. Un tāpēc es gribu šodien atgādināt, ka Saima pieņem likumus, lai Latvijas pilsoņi un iedzīvotāji tos ievērotu, bet Saimai pašai ir jāievēro Latvijas Republikas Satversme, kas ir augstākais konstitucionālais likums Latvijā. Un ja šodien mēs izskatām likuma projektu, kurš paredz apstiprināt šī gada 27. martā Maskavā parakstīto Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežlīgumu pirmajā lasīmā, un vēl ir šaubas, vai šis likuma projekts un arī robežlīgums atbilst Satversmes trešajam pantam, un ja tieši šodien Satversmes tiesa izskata šī jautājuma, šī pieteikuma pieņemšanu Satversmes tiesā, jo pieteikumu ir iesniedzis 21 Saeimas deputāts, tad man būtu šāds ierosinājums. Šodien atlikt šī jautājuma izskatīšanu pirmajā lasīmā un likumu izskatīt tikai pēc tam, kad mums ir skaidrs Satversmes tiesas lēmums. Jo galu galā, kur mums jāsteidzās, varbūt, ka būtu pareizi, ja Krievijas parlaments pirmais izteikt savu viedokli un skaidri pateikt, jā, mēs jūsu dāvanu nesautīgo 2% no Latvijas teritorijas ar pateicību pieņemam. Tad arī varbūt, ka mēs varētu padomāt, kā attiekties pret šo robežlīgumu, bet tādas skaidrības nav. Man šķiet, ka rindas pierobežā transporta nepārtrauktā kustība, te daudz mašīnas stāv un sablīvējas, te pārāk maz paliek, zināmā mērā ir atkarīgas arī no Krievijas politikas, šīs rindas pieaug vai izbeidzās, lai vienkārši pabiedētu Latvijas sabiedrību. Bet ja mēs ieskatāmies patreizējās diskusijās, tad redzam, ka konstitucionālo tiesību speciālisti, nu piemēram Edgars Pastars, Jānis Pleps savās publikācijās ir aizstāvējuši to viedokli, ka Satversmes trešais pants aizsargā valsts teritoriju tādās robežās, kādas jau bija noteikušas starptautiskie līgumi līdz Satversmes spēkā stāšanās dienai. Un uz to, kā jau šeit minēja vairāk iepriekšējie runātāji, norāda arī Satversmes sagatavošanas komisijas sēdes, piemēram 21. Gada 28. Februārī, kur uzstājās gan Arvēts Bergs, gan arī Cielēns, Feliks Cielēns, un viņi ir skaidrojuši, ka šis jēdziens starptautiskos līgumos noteikti tās robežās liecina par pabeigtu darbību, tātad Latvijas teritorija kopumā tādā, kādā viņa tika akceptēta 20. Gada 11. Augusta Latvijas-Krievijas miera līgumā noteiktajās robežās. Bet ja runājam par to, ka ministra prezidents Aigars Kalvīts ir paudis domu, ka Satversmes trešais pants aizsargā novada vienotību tikai un nevis konkrētas valsts robežas, kas bija noteikts šajā, man iepriekš minētajā starptautiskajā līgumā, tad gribas atgādināt, ka šīs notikušās diskusijas, kas notikušas Latgales inteliģences starpā, vienmēr ir atbalstījušas Latgales novada vienotību, cīņu par Latgales kultūras saglabāšanu, par tradīcijām, par valodu, un nav pieņemts nekāds lēmums par to, ka šeit varētu būt kāda doma par Latgales novada atdalīšanos no Latvijas teritorijas. Es esmu pētījis gan Franču Trasūnu, gan Valērijas Sēles nostāju, un gribas tikai teikt, ka viņu cīņa par Latgales kultūras un vēstures saglabāšanu tik tiešām ir bijusi liela un Latvijas interesēs darbojoša. Ja? Un tāpēc šodien, manuprāt, ka ir jāatzīmē tas, ka Abrenes apriņķis okupācijas rezultātā atņemta teritorija, un kaut arī šodien vēl spēkā ir šis augstākās padomas lēmums par Abrenes aneksijas neatzīšanu, šis apriņķis nebūtu atdodams tik vienkārši un lēti, kā tāda maza uz jaungadu iesaiņota dāvaniņa. Un ja Saima gatavojas bez ierunām atdot 2% no savas teritorijas, nepieminot deportācijas, neprasot nekādu atlīdzību politiski represētajām personām, Un nemaz nerunājot par to, ka arī par Abrenas teritorijā dzīvojošiem nerunā par viņu īpašumu atdošanu un prastu šīs šo kompensāciju pieprasīšanu no Krievijas puses. Ja aizbalsts runāja, deputāts aizbalsts runāja it kā latgaliešu vārdā, tad es gribu runāt to abriniešu vārdā, kura raksta vēstules un nepārtraukti prasa atlīdzību par Abrenas apriņķī, bijušie Abrenas apriņķī, neatgūtajiem īpašumiem. Un man ir ierosinājums pārtraukt šodienas sēdi, atlikt šī jautājuma izskatīšanu un nenobalsot pirmajā lasīmā nedaudz pagaidīt. Paldies par uzmanību.
Debats turpina deputāts Dzintars Rasnačs.
Godātais priekšsēdētāji, godātie deputāti, ministra kungi, ārlietu komisijas priekšsēdētāja kungs. Nav skaidra valdības patiesā nostāja atbildē uz vienu jautājumu, kāpēc ir vajadzīga tāda steiga ratifikācijai. Un meklējot atbildi uz šo jautājumu, nākas domāt par vairākām lietām. Pirmkārt, par interesēm. Kā interesēs ir ātrāka, iespējama ātrāka ratifikācija? Pirmais, kas nāk prātā, ir, tas varētu būt Krievijas interesēs, jo tādā gadījumā atvieglotais vīzu režīms ar Eiropas Savienību varētu pārtapt agri vai vēl bezvīzu režīmā. Kam Krievijai vajadzīgs bezvīzu režīms ar Eiropas Savienību? Nevilši nāk prātā Krievijas ekonomiskās ietekmes palielināšana vairākās Eiropas Savienības valstīs, Ungārijā, daudzās citās, un, protams, ka šo ekonomisko ietekmi var attīstīt ar zinām dabas spēku iepludināšanu, tātad ar brīvu vīzu režīmu un vispārējo. Tas ir pirmais, kas, protams, nāk prātā. Otrs ir jautājums, protams, mums nav skaidri pateikts, vai tas ir dāvinājums Krievijai, vai to var uzskatīt kā zemes 2% mūsu teritorijas pārdošanu par dobels gāzes krātu izmantošanu, vai to varbūt var uzskatīt par kaut kādu maiņu, mainot šos 2% teritorijas pret kaut ko citu. Arī šeit, diemžēl, ne ārlietu ministrs, ne premjers, man vismaz personīgi nav viesa skaidrība. Paldies Čepānas kundzei par to, ka viņa ir padziļināti izpētījusi chronoloģiju, un jāsaka, ka šajā chronoloģijā bija viens balts plankums, Šajā chronoloģijā bija viens balts plankums, jo nebija skaidrs. Visi, gan valsts prezidente, gan ārlietu ministrs, gan ārlietu komisijas priekšsēdētājs vienā korī dziedāja, ka līgums esot parafēts krasta valdības laikā. Un kas tad ir parafēšana? Parafēšana ir rakstiska līguma teksta un šīs te robežas apzīmējuma saskaņošana. Šo rakstisko saskaņošanu veic persona, kurai valdība devusi mandātu. Kas ir persona, kurai valdība dod mandātu? Tas bija Aivars Lovers, kuram 1996. gada 17. decembrī pretlikumīgi, faktiski pretlikumīgi, bet mēs nedrīkstējām toreiz teikt ne vārdu, jo tika uzlikta slepenība, un par to mēs būtu tiesāt likumā noteiktā kārtībā pa valsts noslēpuma izpaušanu, bet, kā var izrādīties tiešām pretlikumīgi, tika dots mandāts neatsaukties uz mieru līgumu un nepieciešamības gadījumā šo tiesisko pēctecību neuzsvērt. Un šajā chronoloģijas pavedienā es mēģināju atrast, kurā brīdī tad ir notikusi pati parafēšana. Es aizsūtīju ārlietu ministrijas valsts sekretāram, es ceru, ka viņam no, par to nebūs jācieš, ka viņš atbildē man. Aizsūtīja ārlietu ministrijas valsts sekretāram pieprasījums sniegt detalizētu informāciju, cikos 7. Datumā ir notikusi šī procedūra, un atbildi saņēma tādu, ka 6. Datumā jau ir ieradusies Krievijas delegācija Rīgā, tātad pirms krasta valdības apstiprināšanas dienu, 6. Datumā ir notikušas sarunas, un 7. Datumā laikā no 10. Rītā līdz 11. Saskaņā diplomātiski saskaņoto plānu ir notikusi parafēšana. Un kā jūs domājat, cikos bija balsojums pa krasta valdību? 7. Datumā, tai pašā. 3 stundas vēlāk, 14.06 minūtēs, tā ka apgalvojumi par to, ka šo līgumu ir parafējusi krasta valdība, ir kļūdaini un milīgi. Paldies.
Debats turpin, deputāts Pēters Tabūns.
Cienījamie deputāti, tas kauns ir piedzīvots, un sprāguša ēzeļa ausis pašlaik tiek sūtītas no Maskavas uz Rīgu. Parunāsim par līguma dažiem aspektiem. Vai līgumu, jaunu līgumu, jāslēdz brīdī, ja iepriekšējais ir derīgs. Vai 1920. Gada miera līgums neapmierina Latviju, Pabrika kungs? Vai 1920. Gada miera līgums neapmierina Latviju? Apmierina pilnībā. Un mēs nerevidējām to. Un mums nav nekādu pretenziju pret Krieviju. Kā to Krievija pasniedz, ka mums esot teritoriāls pretenzijas pret Krieviju. Nav tādu. Lūk, mēs neesam līgumu pārkāpuši. Krievija ir pārkāpusi šo līgumu. Un mēs tagad locamies viņu priekšā, aizmirstot patiesību. Aizmirstot, ka ir bijis Ribbentrop-Molotova pakts, ka ir bijuši slepenie protokoli, ka ir bijuši okupācija, kolonizācija, rusifikācija. Es gribētu teikt, lai Krievija nobriest, lai nāk tādi vīri Krievijas vadībā, kāds bija tikko aizgājušais no šīs zemes Boris Jeļcins. Drosmīgs vīrs, patiešām drosmīgs, kurš nebaidījās sacelties vēl diezgan stabilajā komunistiskā režīma laikā pret šo komunistisko sistēmu plēnumā, atceraties 80. Gados. Un man bija tas gods ar viņu tikties 1989. Gadā kā žurnālista intervēt viņu un interviju pārraidīt pa Latvijas rādio. Kur viņš toreiz vēl 89. Gadā pateica uz manu jautājumu. Jā, Latvijai ir visas tiesības būt neatkarīgai, un es darīšu visu, lai tas arī notiktu. Diemžēl nāca Putina čekas laiks un ilgi vēl turpināsies, kaut arī viņš vairs nebūs prezidents. Lūk, par to ir jādomā šodien, jo ko esam iegūši? Faktiski neko. Prasības turpinās, te jau šodien tika teikts, gan par pilsonības lietām, gan par valodu, gan par visām citām lietām. Diskriminācija, diskriminācija, diskriminācija. Tad piedodiet, vāciet šos savus cilvēkus projām, ja viņi tiek diskriminēti, vai maz šeit no tribīnas ir skanējis, skanējušas šādas runas. Ņemiet, dariet viņus laimīgus tur savā Krievijā. Bet tagad par piekāpšanos agresoram. Agresors mums ir ļoti labi zināms. Vai Krievija ir agresors? Jā, paņēma abrani un neatdod. Un tagad es jums iepazīstināšu ar vienu faktu, kas pašlaik tikai nedaudz pieminēts Latvijas presē. Pirms 6 gadiem Eiropas Savienības tieslietu ministri sāka diskusiju, ļoti nopietnu diskusiju par to, lai vienotos ieviest dalību valstīs saskaņotu pretrasisma likumdošanu, kas paredzētu cietumsodu par rasu, naida kurināšanu un genocīda kara noziegumu un noziegumu pret cilvēces noliekšanu. Baltijas valstis, arī Polija, uzstāja, lai tajā ietvertu Staļina režīma noziegumus un to nosodīšanu. Diemžēl tas netika pieņemts, jo atrunājas ar to, ka nesot panākta vēl un nav notikusi šī režīma nosodīšana starptautiskā. Patiešām nav nosodīšana. Bet ir izdevies panākt Eiropas komisijas piekrišanu sarīkot kādā no Baltijas valstīm publisku tiesas noklausīšanās procesu par to, ka tas ir, kas tad ir Staļina laikā pastrādāts. Kādi noziegumi izdarīti no šo atbrīvotāju puses? Lūk, te mēs esam pietuvojušies pie Nirnbergas divi, par ko mēs esam runājuši jau kopš atmodas laikiem, bet neesam tikuši tuvāk tai. Un šobrīd ir pavērusies šī iespēja, un mums, parlamentāriešiem, Latvijai vajadzētu izmantot šo Eiropas komisijas nostādni un ierosmi un būt pirmajiem gatavoties šim tiesas procesam, šīm diskusijām, debatēm un piedāvāt, ka šai tiesai jānotiek Latvijā kā visvairāk cietušajai no komunistiskā režīma. Lūk, runa šodien ir par to patiešām, kāpēc vajadzīga šāda steiga. Tad pagaidīsim arī, lai starptautiski nosoda. Un es nešaubos, tiks nosodīts šis režīms, kas izdarīja šo noziegumu, kas pievāca Latvijai abreni. Un tad runāsim starptautiskā valodā no citām pozīcijām. Bet steiga šobrīd ir vienkārši absolūti nepieņemama. Jo līgums ir kaunpilns. Pabrik kungs gandrīz uzņēmās vienpersoniski kārtot šīs lietas, vismaz viņš šeit no tribīnas tā pateica, var sakot, jūs te deputāti stāviet pie ratiem, es esmu ārlietu ministrs, un es izlemšu, kā būt ar šo līgumu. Un pārējie jūs te satversmes tiesas bijušie tiesneši un tā tālāk stāviet pie ratiem. Tā, pabrik kungs. Nedrīkst runāt parlamentā, jo mēs esam tie, kas jūs apstiprinājam ministra krēslā. Šāda lielība un iedomība nedrīkst būt. Un aizbalt kungs jums, es jūs aicinu nerunāt visu latgaliešu vārdā. Paldies Dievam, latgalieši ir saglabājuši savu godu, cieņu un jūs nostādne ir pilnīgi nepareizā. Pilnīgi nepareizā. Droši vien tās daļas, kas nav latvieši, tur Latgalē, jūs par tiem varbūt runājat. Tad tā arī pasakiet, bet nevis runājat latgaliešu vārdā, kur pametīs Krievija apgraustu kaulu un viņi būs laimīgi. Nē, lūk, tā vajag runāt par šīm lietām, tādai būt, jābūt nostādnei, un citādi nemaz nedrīkst būt. Paldies par uzmanību.
Nākamā debatēs runā deputāte Anta Rugāte.
Augsti godātais Saeimas priekšsēdētāja kungs, godātā Saeima, ārlietu ministra kungs, valdības pārstāvji. Šodien bija daudz kvēlu runu par satversmi un garām satversmei. Par un arī garām valsts pamatlietām un pamatvērtībām. Par un arī garām Latvijas valstī. Teiktā svaru arī robežlīguma sakarā vienmēr nosvērs vēlētāji. Varam nešaubīties ne mirkli. Arī tie vēlētāji, kas ir garīgie un pilsoniskie mantinieki, 1917. Gada aprīļa kongresam, kas apvienoja Latgali ar Latviju un uz mūžīgiem laikiem. Šodien mēs svinam šos svētkus, ja svinam. Arī es esmu šāda vēlētāja, mantiniece, ne tik vien Saeimas deputāte. Tāpēc, klausoties kolēģu runās, man nācās daudz domāt, jā, tieši par izpatikšanu, jebkādu izpatikšanu, kas neizbēgami noved tikai un vienīgi pie garīgas verdzības. Pat arī tad, ja ir šķietami pareizi karogi un patriotiski lozungi, kādu šodienas runās nav mazums. Cik daudz vai cik maz tādās runās un līdzīgos darbos ir patiesas pilsoniskās brīvības apziņas un patiesu ideālu par Latvijas valsti? Un cik daudz sautīguma un politisko zaķpēdiņu cilpu cilpas? Kas tā varētu būt? Varētu vaicāt precīzo zinātņu speciālistiem un doktoriem par metriju, kura būtu jāpiemēro, lai varētu izprast, jo no debatēm nav saprotams, kādu mērauklu piemērot šādam sakāmajam un šādam darāmajam. Tad, nu, ko par valstiskuma pamatlietām saka Latvijas vēsture? Tā ir mana specialitāte, kurai es varu pieskarties un ielūkoties. Un gribu teikt kolēģiem, ka brīvības cīņu laiks bija nesautīga ideālisma laiks. Nesautīga. Arvien ir jāatsakās un jāatskatās, lai mums neizzūd tās požums. Tā bija liela uguns, no kuras katram pietiks pa dzirkstelei, ja viņš vien vēl spēj un grib iekvēloties. Ne brīdi nešaubos, kā arī šajā laikā. Mums vajag nesautīga ideālisma, kad ceļam Latvijas ēku šodien. Latvijas nākotni. Arī šodienas Latvijai, Šadurska kungs, nesmējiet šos smieklus, tad jūs smējiet pats par sevi. Man negribētos, lai jūs to darītu, jūs esat cienījams Latvijas Saeimas deputāts. Arī šodienas Latvijas zemei, Latvijas tautai un arī tās nākotnei ir noderīgas Kārļa Skalbes mazās piezīmes. Un ir tik aktuālas. Dažas rindas. Tās viņš raksta 1919. Gadā, 23. Oktobrī. Lapas ir nobirušas, augļi novākti, tik pie zariem, uz kuriem rudens lietus nemitīgi vers savas bālās nespodrās krelles, šur un tur vēl ir palikušas retas sarkanas ogas. Es rauju viņas, spiežu sev uz lūpām viņu stipro rūkto sulu un kavēju sev laiku ar mazām līdzībām. Līdzība. Tikai galvu nepazaudēt. Kādam varonim teikā reiz nocirta galvu, Viņš mierīgi paņēma to rokā un karoja tālāk. Piedaru pie to pulka, godātie kolēģi, kas uzskata, ka tikai līdz galam padarītais ir labs darbs. Un labs darbs vienmēr ir jāpadara līdz galam. Latvijas valstī ir vajadzīga droša robeža. Un tā nav aplamā loģika vai sofisms. Aplamā loģika ir prasīt satversmes tiesai skatīt to, kā vēl nav. Un robežlīgums ir labais darbs, kas jāpadara līdz galam Latvijas nākotnes vārdā. Ja turpat 30 pasaules valstis ir apliecinājušas atbalstu Latvijas valstī par rīcību, kura jau ir notikusi robežlīguma sakarā, tad es varu tikai piebilst to, kas vienmēr ir bijusi mana pārliecība un lieku reizi uzsvērt, ka Abrene mums ir laupīta. Un tas nav apstrīdams, tas ir fakts. Un tāpēc Tautas partija apliecina un aicina. Nepazaudēt galvu un padarīt labo darbu līdz galam, ratificēt Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežlīgumu, kas balstīts uz atjaunotās neatkarīgās Latvijas valsts starptautiskās atzīšanas vēsturiskajiem dokumentiem. Paldies par uzmanību.
Debats turpin deputāts Vjačeslavs Stepaņenko.
Godātie kolēģi, kad es sākumā plānoju piedalīties debāts jautājumu par Latvijas un Krievijas robežu līgumu ratifikāciju, es vēlēju jums stāstīt par šī līguma svarīgumu, par līguma lomu mūsu valstu sastarpēju attiecību nostiprināšanā. Gribu pastāstīt par visiem plusiem, ko Latvija iegūst ekonomikas jomā līdz ar šī jautājuma atrisināšanā. Biju pat sagatavojis statistikas datus par valstu tirdzniecības bilansi, par kravu plūsmu un tā tālāk. Bet pēc tam es pārdomāju to darīt, jo es neredzu īpašu jēgu. Visu saimas frakciju pozīcijas taču ir visiem sen zināmas, un diez vai manā runā spētu kaut kādu veidā tas mainīt. Tāpēc es jums pastāstīšu par diviem Latvijas robežsargiem, kas 1940. Gada dienē uz Latvijas un PSRS robežas. Tie bija brāļi Gaidamoviči, robežu uzraugs Janis Gaidamoviči un viņa vecākais brālis kapteinis Petris Gaidamoviči. Jaunākais brālis kā ierindas robežsargs sargāja robežu, bet vecākais brālis darbojas robežsardzes pret izlikošanas dienestu. Un 1940. Gada vecākais brālis bija nošauts Baltezerā, bet jaunākajam vēlāk piespriedā cietumsodu. Tātad diezgan liels reķins bija sakrājis Gaidamoviču ģimenei pret mūsu toreizēju austrumu kaimiņu. Un kādēļ es šodien visu jums to stāstu? Tādēļ, ka šodien es, Jaņa Gaidamoviča mazdēls, vēlos anulēt šo reķinu. Vēlos anulēt, jo vairs nav kam šo reķinu piestādīt. Ne jau ar PSRS mēs esam šodien ratificējami noslēgto līgumu. Mūsu austrumu kaimiņš ir stipri mainījies. Un tagad mēs esam noslēguši robežu līgumu ar demokratisko valsti, ar Krievijas federāciju. Un daļai esam noslēguši tādēļ, lai turpmāk mūsu vēstures asiņainas notikumi nekad neatkartotos. Lai mūsu abas valstis turpmāk dzīvotu sastarpīgi cienot viena otru un līdzdarbojoties visas jomas. Tādēļ es šodien balsošu par robežu līguma ratifikāciju un aicinu arī jūs to darīt. Paldies.
Debats turpina. Deputāta Ilma Čepāne otro reizi.
Godātie deputāti, satversmes tiesas tiesneši, atšķirībā no šeit klātestošiem politiķiem, nekā līdz šim diametrāli pretēji nav mainījuši savus viedokļus par satversmē iekļauto tiesību normu interpretāciju. Saskaņā ar satversmes tiesas likumu, tiesneši nav tiesīgi pabrikungs sniegt viedokli par vienu vai otru likuma projektu. To starp arī par likuma projektu, ar kuru valdība aptuveni pirms gada gribēja uzgrūst satversmes tiesai izskatīt vēl neparakstītu robežlīgumu. Paldies par uzmanību.
Debats turpina deputāts Māris Grīmblats.
Godātie Saeimas deputāti, ļoti plaši par Latvijas-Krievijas vēsturi, robežlīgumu vēsturi, 1920. Gada robežlīgumu nozīme, Latvijas okupācija un kolonizācija tika runāts laikā, kad Saeima debatēja par pilnvarojumu valdībai dot mūsuprāt, ne tikai nesaulaicīgi, bet arī antikonstitucionālu līgumu sagatavošanai un parakstīšanai. Tika izskatīt ļoti daudz aspektu, mēs vienmēr uzmanīgi sekoju līdz, ko tad saka tie, kas ir par šī līguma slēgšanu. Jāsaka, es dzirdu samērā daudz romantisku un dzejisku izteicienu, kuri dažbrīd ļoti interesanti un pat aizkustinoši, bet ļoti maz argumentu, kādēļ tad šo līgumu iesteidzās. Izņemot to, ka būšot labāk, līdz ar to jautājums, kam būs labāk vai tiešām visiem būs labāk. Otrām kārtām, un kad būs labāk? Krievijas pozīcija tālāk jau nav skaidra, es ceru, ka tam pieskarsies vēl Dobeļkungs. Argumenti, kurus valdība kā līguma projekta sagatavotā ielika anotācijā, bija ļoti interesanti, ka vēl pirms nedēļas anotācijā nebija nevienas ekonomiska rakstura teizes, par ko iepriekš runāja, ka būšot visai jūtami ekonomiski labumi. Šoreiz uz pirmo lasīmu ir atsevišķas teizes, nu, kas ir tādas samērā miglainas, ka tomēr sekos arī citu līguma projektu parakstīšanu. Neesam pie dažādu veidu ekonomiskiem līgumiem ar Krieviju, tomēr jautājumā par šī konkrētā līguma mēs savu pozīciju nemainām. Nav tas mums pieņemams ļoti būtiski iemeslu dēļ, un prot to, ka Latvijas viens no būtiskākajiem mēķiem ir okupācijas seku likvidācija tuvākā vai ilgākā nākotnē, un nav mums jāatsakās no šo seku likvidācijas tikai tāpēc, ka tas ir ļoti grūti, ka mums ir maz sadarbības partneri vai ka tuvākā laikā daudz, kas diemžēl ir neiespējams. Ar šādu līgumu parakstīšanu mēs no ļoti daudzām būtiskām lietām atteiksimies labprātīgi, tā skaitā no tā, kas mums ir nozakts, mēs pateiksim, ka tas ir nozakts it kā nu likumīgi. Tātad, diemžēl, mēs izdarām to darbu, ko Krievija droši vien kā impērijas valsts mums gaida, lai mēs paliktu apakšā šo parakstu. Pie tām lietām, ko es vēl gribu pateikt un ko man liekas vērts sacīt, ka lūk, tagad satversmes tiesa pie šīs lietas ķersies, satversmes tiesas procedūra nosaka to, ka visas lietas skata ilgi un pamatīgi, tātad droši vien tikai vēlā rudenī mēs dzirdēsim kādu secinājumu un spriedumu. Tāpat laikā uz jautājumu, kas tad izrādīsies, ja satversmes tiesa tomēr atzīst, ka šis līgums tādā vai citādā mērā satversmē nav atbilstošs, tad bieži viens skan domas, ka tad jau no aši mainīšot satversmi. Es gan gribu teikt, ka likumā par satversmes tiesu ir rakstīts kaut kas cits. Ir tāds 32. Pants satversmes tiesas sprieduma spēks. Pirmā daļa skan satversmes tiesas spriedums ir galīgs, tātad pēc tam vairs īpaši sūdzēties nekam nevar. Bet otrais, kas ir daudz būtiskāks, pasaka šādi. Satversmes tiesas spriedums ir obligāts visām valsts un pašvaldību institūcijām. Tātad tas būs obligāts arī Saeimai un būs obligāts arī ministru kabinetam. Un pēdējā ceturtā daļa pasaka šādi, kas tad notiek, ja satversmes tiesa par neatbilstošu satversmei atzīst kādu Latvijas parakstīto vai noslēgto starptautisko līgumu. Un tur ir teikts tā, ka ministra kabinetam ir pienākums nekavējoties gādāt par grozījumiem šajā līgumā, šī līguma denonsēšana, tā darbības apturēšana vai pievienošanās atsaukšana. Tātad tās ir nevis ministra kabineta tiesības, bet ministra kabineta pienākums, tātad, nu, ja šī valdība būs, un mēs ceram, ka šī valdība turpinās strādāt, tai tomēr pie šī lietām būs vēlreiz jāķerās, un tai būs jāgādā par šādām četrām lietām, un nepavisam ne par satversmes grozīšanu vai kaut ko tādu, jo tur nekas tāds nav sacīts. Lūdzu to ņemt vērā. Pirms mēs spekulējam par to, ka būs ļoti vienkārši, tātad, ja neatbildīs satversme, nu tad mēs satversmi grozīsim. Es domāju, ka mēs negrozīsim gan, bet sekosim līdz, lai valdība spērtu kādu no šiem četriem soļiem. Ja satversmes tiesa tā būs lēmusi un gaidīsim to. Līdz ar to uzskatām, ka šodien, protams, šī jautājuma skatīšana ir stipri priekšlaicīgi, jo šie soļi nav spērti. Paldies par uzmanību.
Debatēs runā deputāts Juris Dobelis.
Cenītie kolēģi, mēs te pa daudz ko runājam par vēsturi, par jurisprudences dokumentiem, bet kaut kā mēs maz runājam par to, kā pret mums izturas iespējamais saruna partners Krievija. Vai tad Krievijas attieksme ir būtiski mainījusies? Jā, viņi ir kļuvuši nedaudz klusāki, bet pat tagad, pat Latvijas televīzija, rāda intervijas ar dažiem Krievijas politologiem, kas nu, visbezkaunīgākajā kārtā izsakās pa Latviju, aizrunājoties, pareizāk sakot, aizmuldoties, pat līdz tam, ka mēs te taisot ciet visādas nelatviešu organizācijas, protams, pirmkārt, krievu organizācijas. Godīgi sakot, es pirmo reizi pēc ilgiem laikiem dzirdēju un redzēju, ka tika izmantotas ievērojama cilvēka bēres. Boris Jeļcina bēru laikā, minot apbalvojums, ko nesa aiz Boris Jeļcina zārka, tika pieminēta arī Latvija. To pieminēja NTV korespondents Aņisimovs. Viņš teica tā, tādas valsts ordenes šitādas, bet Latvijas gan nē. Jo Latvijas trīs zvaigžņu ordeni Jeļcins atteicies ņemt, sakarā to, ka mēs tiranizējot šeit karu veterānus. To es dzirdēju Jeļcina bērnu laikā Krievijas vienā no populārākajām televīzijām. Nekādas reakcijas no Latvijas puses nav bijis līdz šim. Ne mūsu žurnālisti, ne politiķi uz to nav reaģējuši. It kā tas vienkārši nav noticis. Apspriežot notikumus Igaunijā, viens un otrs Krievijas bezkauņi neapšaubām uzskat par savu pienākumu pieminēt, ka Latvijā jau arī ir kaut kas līdzīgs un gan jau arī tur kaut kas tāds būs. Atkal nekādas reakcijas. Godīgi sakot arī attieksme pret mūsu valsts prezidenti. Es nezinu, vai ir pieklājīgi šādi rīkoties, nesakot neko tieši, neminot ne laiku, ne vietu par iespējamām tikšanās reizēm, kaut kā tā nostādot Latvijas valsti, kā tāda lūdzē, mēs jums ļoti gribētu to jums aizbraukt. Tagad, kā runā Krievijā par šo izskatāmo līgumu par viņu ratifikāciju Krievijas domē? Nekā nerunā. Runu nav, visi miglēns un izplūdes, nav zināms laiks, kad tālāk par to runās un vispār kā runās. Ir tikai dažas piezīmes, ka ziniet, kaut ko jau viņi dara, bet nu tā īsti viņi neko nedara. Latvijas puse grib tūlīt pat jau visam būt steidzīgi gatavu. Nu, nevarēs atbalstīt tādu steigu vispārīgi, nemaz nerunājot par līgumu saturu. Latvijā mēs te nervozējam, cīnāmies viens ar otru, gāzīsim Saeimu, gāzīsim valdību, vispār kaut ko gāzīsim, liksim. Krievija augstprātīgi un smīnoši uz mums noraugās tajā pašā laikā. Diez vai tas nāk pa labu visai gaisotnei. Krievija nedzird no mums, ka slēdzot jebkuru līgumu, ir jābūt vienādām partneru attiecībām. Kā Krievija izturās joprojām pret mūsu karavīru abedīm vietām Krievijas teritorijā? Nekā. Vai ir vispār kaut kāds normāls saruns ar Latviju notikušas? Viņi vienkārši izvairās par to runāt, un tie Latvijas politiķi, kuriem vairāk par to vajadzētu runāt, arī izvairās par to runāt. Tagad, ja runā par to, kas bija Strasbūrā, vēl vienreiz pie šī līguma apspriešanas tas ir jāatgādina. Kurš tā bija tas galvenais orators Strasbūrā? Nu, divi tur tādi ir. Apdivi no Krievijas. Un apdivi Krievijas domas deputāti. Un viens no viņiem ir izcils pļāp. Viņu uzvāc ir Slucks. Viņš ir no tās pašas partijas, no kurienes ir tas Voļfovičs, Žirinovskis, liberāla demokrātiskās partijas biedrs, Krievijas delegācijas, viens no vadītājiem, Kosačov vietnieks. Lūk, tātad, kur tad ir tā gaisotnes uzlabošanās? Kāda viņa praksē izskatās? Kaut kā praksē to vispār nemaz nevar just. Tālāk. Paskatieties, kā Krievija izturās pret savu pagātni. Ceļ augšā visus carus, visus notikumus, noliek pie vietas to, ko atzīst par vajadzīgu valstisku nolikt, un nebūt nekaunās, ne no vienu savu vēstures posmu, taisn otrādi, lepojās ar svešu zemju sagrābšanu, paziņo par ļoti nopietniem datumiem kārtējo iekarojumu atceri, un nekāda vaina nav. Mēs savā attieksmē pilnīgi izvēramies pieminēt to, ka Latvijas Republika tika dibināta 1918. Gadā, 18. Novembrī. Kāpēc tāda kautrēšanās? Tā kā mēs acīm redzot uz otro lasību, nu mēģināsim piedāvāt kaut ko tādu, kas paplašinātu mūsu zināšanas un attieksmi pret to, no kā nu galīgi nebūtu jākautrējās. Tā kā neņemiet ļaunā, es domāju, ka labi vien ir, ka liela daļa Saeimas deputātu neatbalst šādu pieeju, šādu robežu līgumu slēgšanai, nekādu vainu, lai viņi no pozīcijas un lai viņi no opozīcijas. Es jau pirmīt runājot par latviskām vērtībām atgādināju, ka šeit nav runa, kurā nometnē tu atrodies spriežot par citiem jautājumiem. Tad, kad ir runa par Latviju, tad, kad ir runa par attieksmi pret Latvijas vēsturi, tad, kad ir runa par attieksmi pret cieņu un godu Latvijā, latviešu politiķiem jābūt ir pietiekami vienotiem. Un, ja te runā par to, ko mums mūsu senči ir atstājuši, arī mans senči man šo to ir atstājuši mantojumā kā garīgo vērtību, tad nekad es neesmu nekur pamanījis kaut ko tādu, ka man būtu tiesības senču vārdā no kaut kā atteikties, un to es tāpēc arī nedarīšu.
Debats turpina deputāts Krišjānis Kariņš.
Godājumie kolēģi, mums šodien debates par šo tēmu bijušas diezgan garas, un es gribu arī savu viedokli izteikt šajā sakarā. Mums deputāts Lācis, Čepāne, Kalniete, Grava, Rasnač, Grīnblats, Seile, citi deputāti ir ļoti pamatoti argumentējuši, kāpēc šis robežlīgums nav Latvijai izdevīgs, kāpēc viņš šobrīd nebūtu steidzamā kārtā izskatāms, pirms satversmes tiesa nav devusi savu spriedumu par satversmes trešā panta pārkāpšanu vai nepārkāpšanu šajā robežlīguma parakstīšanas gadījumā. Mums ir bijis argumenti gan no vēsturiskā konteksta, gan no juridiskā konteksta, gan no politiskā un cilvēciski saprātīgā konteksta un viedokļa. Man rodas jautājums, ja ir skaidrs, ka Latvijai šis robežlīgums šādā redakcijā nav izdevīgs, tad ir jautājums, kam viņš īsti ir izdevīgs un kāpēc viņš tiek virzīts uz priekšu šādā gaitā. Es atkārtoti šo jautājumu esmu sev uzdevis un uzdevis. Un nesen, no tā, ko es presē lasīju, man sākt rasties skaidrība, iespējams, kāpēc šis līgums tiek šādā tempā un šādā veidā virzīts uz priekšu. Kolēģi, atkāpsimies mirkli no mūsu tiešajām raizēm un padomāsim par to iemeslu, kāpēc vispār valstis virza vien vai otru jautājumu. Tas ir, protams, teikt tā, ka tas ir viņu interesēs. Nu tātad, sāksim paanalizēt, kas ir dažādo pušu intereses šajā gadījumā. Konkrēti, Krievija runā un saka, ka tieši šāds robežlīgums ir ļoti labs, ka viņš ir jāparaksta, kā mēs zinām, Krievijas vēstnieks vēl bez maz vai uzdeva valdībai vēl iekļaut atsauksmi un secauksmi, kas tika pildīts. Krievijai šis līgums skaidri un gaiši interesē. Un Eiropas Savienības valstis, mūsu partnervalstis, Tas arī šķiet izsaka atbalsts šādu līgumu slēgšanai. Tad mums Latvijā būtu jāprasa, kāpēc šīm pusēm šis līgums interesē un kur tad atrodas mūsu intereses. Es vienā vārdā pateikšu to virzienu un man liekas, kas ir zem visām šīm interesēm. Tas vārds ir enerģētika, nauda un peļņa. Krievijas federācija ir pasaules lielākais dabas gāzes eksportētājs šodien. Lielākais eksportētājs valstī ar vislielākām atradnēm. Ja mēs lasām jebkuru pasaules periodiku, Lāčkungs atsaucās uz The Economist, kas par to jau pastāvīgi raksta, tad mēs varam analītiķi vērtējumā skaidri saprast to, ka Krievijas federācijas interese ir caur enerģētiku iegūt politisko noteikšanu citu valstu, citās valstīs. Konkrēti, Eiropa kopumā ar katru gadu kļūst aizvien atkarīgāka no Krievijas piegādātās enerģētikas. Jau šodien Eiropā kopumā puse no visas patērētās dabas gāzes ir iepirkta no Krievijas un ir tendence šim procentam pieaugt ar katru gadu. Eiropas Savienības valstis tātad ir ļoti ieinteresētas, kad Eiropai un Krievijai būtu ļoti labas mierīgas attiecības, jo Eiropa jau ir kļuvusi pārlieku atkarīgi no viena piegādātāja valsts vitāli svarīgā resursā – enerģētikā. Latvijā mēs zinām, ko šī atkarība nozīmē. Tā mums ir 100% atkarība no Krievijas dabas gāzes importā, kas jau ir 36% no mūsu kopējās enerģētikas bilances. Eiropai šī interese arī ir. Tātad mēs varam labi saprast gan Krievijas, gan Eiropas Savienības interesi atbalstīt, lai Latvija tikai mīļā miera labad tagad piekāpjas visām Krievijas prasībām. Bet, kolēģi, mums, vērtējot šo robežlīgumu, kā jebkuru likumdošanu mūsu filtram, ir jābūt, kas ir mūsu valsts interesēs, nevis citu valsts interesēs. Un šeit es gribētu teikt, kas tad ir mūsu valsts interesēs? Viena no tām ir visādos veidos īpaši juridiski nostiprināt mūsu valsts nepārtrauktīgi no 1918. Gada valsts dibināšanas. Mums interesē vēstures taisnības atzīšana, ka visas tās netaisnības, kas Latvijā ir notikušas, ka tās arī tiek atzītas. Un, protams, mūsu interesēs ir arī atstāt iespēju saņemt tiesisku taisnīgu kompensāciju no PSRS mantinieces Krievijas federācijas par pāri darījumiem un laupījumiem PSRS okupācijas laikā. Šīs ir mūsu valsts interesēs. Ja mēs analizējam šo robežlīgumu tekstu, tad ir skaidrs saprotams tas, ka nav vairs, ja mēs ratificējam šādu robežlīgumu, viennozīmīgi neviens no šiem jautājumiem. Deputāts Grava pareizi teica, ka Helsinga noslēguma akta PSRS mērķis bija legalizēt padomju okupācijas laika laupījumus. Arī Rugāts kundze no Tautas partijas skaidri pateica, ka, protams, šī teritorija, pa kura tiek diskutēta šodien, ir laupīta. Viņa ir nolaupīta. Viņas pašas vārdi bija, tas ir fakts, tas nav diskutējams. Tagad tas jautājums ir, vai šis robežlīgums atbilst mūsu interesēm, arī šī fakta konstatēšanā, lai mēs nākotnē varētu pieprasīt kompensāciju no Krievijas federācijas PSRS mantinieces vai ne. Manā vērtējumā nav pietiekoši. Šis robežlīgums šādā tekstā nav tas robežlīgums, kas Latvijai un Krievijai būtu vajadzīgs. Ko darīt? Manuprāt, tā Krievija, kas šobrīd mums kaimiņos atrodas, nav gluži varbūt tā Krievija, kur nesen mirušā bijušā Krievijas federācijas prezidenta Jelcina laikā tika iekustināta, tas ir demokrātiska un atklāta Krievija. Diemžēl mēs vērojam, kā katru gadu preses brīvības tiek atņemtas. Nu, pat tās pagājušā nedēļā mēs redzējām, ka opozīcija Kremļa valdības politikai jau tiek fiziski kauta Maskavas un Pēterburgas ielās. Tātad šī Krievija šķiet šodien nav gatava ar Latviju kā ar vienlīdzīgu partneri runāt par šīm lietām. Ja mēs padomājam par Japānu, kurai kopš otrā pasaules kara beigām nav pat miera līgumu ar Krieviju, tad mēs varam labi saprast, kad robežlīguma gaidīšana līdz tam laikam, ka mēs varam uz sev arī izdevīgiem, uz appusēji izdevīgiem noteikumiem noslēgt, mums arī ir vērts gaidīt. 10 gadi, 20 gadi, 50 gadi, plašās vēstures skatījumā tas ir tīrais sniegs. Ņemot vērā, kolēģi, tātad, ka šis robežlīgums ir apsūdzēts ar 21 deputātu, Saeimas deputātu paraks satversmes tiesā, un mēs gaidām satversmes tiesas atzinumu. Ņemot vērā faktu, ko atzīst deputāts pēc deputāta, ka izdevīgs viņš Latvijai nav, ka nolaupītās teritorijas nav kompensētas Latvijai, es aicinu mūs šodien neatbalstīt šī likuma pieņemšanu pirmajā lasījumā, nogaidīsim, vispirms redzēsim, ko teiks satversmes tiesa, vienā vēsā mierā izvērtēsim, kas tad īsti ir mūsu valsts interesēs, un spersim soļus saprātīgi uz priekšu, vienoti uz priekšu, bet Latvijas intereses vārdā uz priekšu. Paldies!
Nākamais runā deputāts Kārlis Šadurskis.
Godātie kolēģi, valdības locekļi, ir grūti saprotama steiga, kāpēc mēs tik ļoti steidzamies ratificēt robežlīgumu pirms satversmes tiesas sprieduma. Vienīgais izskaidrojums, ko es varu atrast, ir mēģinājums ar Saeimas balsojumu izdarīt netiešu spiedienu uz satversmes tiesu. Cita izskaidrojuma es neredzu. Šodien, kāda likteņa ironija, mēs šeit sēžam Saeimas plenārsēdē un lemjam par līguma ratifikāciju. Šodien notiek arī satversmes tiesas sēde, kurā viņi lēma par lietas ierosināšanu. Varbūt ar to arī ir izskaidrojama šī steiga mums šeit šodien. Taču es esmu absolūti pārliecināts, ka spiedienu uz satversmes tiesu izdarīt neizdosies. Un pēc neoficiālas informācijas šodien satversmes tiesa ir ierosinājusi lietu. Godātie kolēģi, Kalvīša kā ministru prezidenta, Pabrika kā ārlietu ministra, atbildība būs ārkārtīgi liela par valstī nodarīto kaitējumu, ratificējot robežlīgumu pirms satversmes tiesas sprieduma. Godātie kolēģi, arī ikviena no mums atbildība par šodienas balsojumu būs tieši tāda pati. Es aicinu neizdarīt šo nepareizo izvēli šodien. Es ļoti aicinu sagaidīt satversmes tiesas spriedumu, paļauties uz to un atbilstoši tam balsot par līguma ratifikāciju. Paldies par uzmanību.
Nākamais debatēs runā deputāts Dzintars Rasnačs otro reizi.
Godātie kolēģi, no šīs tribīnes dažreiz nākas dzirdēt to, ko bieži propagandē Krievijas savos mass medijos, un respektīvi to, ka šodienas Krievija ir pilnīgi jauna valsts, un tai nav saistoši bolševiki Krievijas slēgtie mieru līgumi ar Latviju un Igauniju un, un tam līdzīgas lietas. Nu, es gribētu kolēģiem no Latvijas ceļa un no pirmās partijas pastāstīt, ka nav jābūt nec zinātņu doktoram, nec akadēmiķim, lai elementāri šo tiesisko pēctecību pamatot un mēģināšu minūtes laikā to izdarīt. Tātad bolševiki Krievija, kas 20. Gadā slēdz mieru līguma Latviju, bija viena no dibinātāju valstīm PSRS. PSRS savukārt tika dibināta 1922. Gada 30. Decembrī. Šī valsts pastāvēja 69 gadus un 91. Gada augustā sabruka. Sabrukot PSRS, Krievijas federācija uzņēmās absolūti lielāko daļu saistību, kas attiecās gan uz kodolbruņojumu, gan uz dažādām citām starptautiskām saistībām. Tā ka tiesiskā pēctecība ir vistiešākā, man vienkārši būtu lūgums, nu, ja Krievijas masu mēdija nodarbojas ar propagandu, tad to vienkārši te neatkārtot, bet pašiem pāanalizēt situāciju un varbūt palasīt, ko raksta starptautisko tiesību speciālisti. Paldies!
Deputēs runā deputāts Andris Bērziņš, Latvijas pirmās partijas, Latvijas ceļa. Deputāts atsakās runāt, vai deputāts Jānis Lagzdiņš runās? Atsakās, ar to arī es debates slēdzu. Komisijas vārdā deputāts Andris Bērziņš.
Godājumais prezidī, godājumie kolēģi, vispirms gribu pateikt paldies par līdzdalību debates. Arī šodien debates bija ļoti saturīgas, un mēs dabūjām zināt vairākas jaunas lietas. Es, piemēram, nu pat no Dzintara Rastaņša dabūju zināt, ka Guntara Krasta paraksts uz 97. Gadā parafētā līguma projekta uz ministra kabineta sēdes protokoli ir viltots. Es domāju, ka šeit ir nopietni vajadzētu ierosināt kriminālu lietu. Kurš tad ir tas, kurš šī Guntara Krasta vietā parakstīs valdības apstiprināto līgumu? Ir vairākas vēl lietas, kuras iespējams ir jaunas, taču es negribētu iedziļināties tālāk diskusijās un gribētu teikt, kolēģi, mums ir šodien jāizšķirās par to, ko mēs daram un kādu taktiku mēs veicinām. Vai mēs līdzīgi kā Kariņkungs 50 gadus gaidīsim, kad varbūt kaut kas notiks, ja mēs tagad paņemsim, sakārtosim savus robežus, un ja pēc 50 gadiem kaut kas būs noticis, tad sāksim runāt ar to Krieviju par šo teritoriju, jo gribu teikt, ka visi normatīvie dokumenti mums to ļaus darīt, jo mēs gan pieņemot likumprojektu par pilnvarojumu valdībai, gan šodien parakstot šo robežu līgumu, jeb ratificējot viņu, nekādā veidā neatceļam nevienu no Saeimas pieņemtajiem normatīvajiem dokumentiem, ne lēmumiem, kā arī nevienu no augstākās padomas pieņemtajiem lēmumiem. Tātad vismaz pēctecība šai ziņā nekādā veidā ar mūsu ratifikācijas balsojumu netiek pārtraukt. Aicinu balsot par.
Godātie kolēģi, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojumu par likuma projektu. 311 pieņemšana pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu par 56 pret 22, neviens deputāts neaturās. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu. Otrajam lasījumam.
Šā gada 2. Maijs.
2. Maijs. Vai deputātiem ir citu priekšlikumu? Citu priekšlikumu nav. Ir citu priekšlikumu. Lūdzu. Lūdzu iesliek mikrofonu deputātam Krišānim Kariņam.
Šī gada 20. Jūnijas.
Mums ir divi priekšlikumi, vispirms jābalso tālākais. Lūdzu zvanu, balsošanas režīmu balsojam par priekšlikumu iesniegšanas termiņu 20. Jūniju. Lūdzu rezultātu. Par 18 pret 57 atturās viens. Šis priekšlikums nav atbalstīts. Līdz ar to šobrīd priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 2. Maijs. Godātie kolēģi, šis bija dienas kārtības pēdējais punkts, līdz ar to visi dienas kārtības punkti ir izskatīti. Lūdzu reģistrēties ar balsošanas kartēm. Lūdzu zvanu reģistrācijā. Lūdzu, deputātu Andreju Klemenceju nolasīt balsošanu, reģistrācijas rezultātus.
Augsta godē deputāti nav reģistrējis Vitalijs Aizbalts. Augusts Brigmanis, Gundars Daudze, Oļegs Deņīsov, Ina Drovēte, Ivans Klimentjevs, Vens Krauklis, Mairs Kučinskis, Sārmīta Kikuste, Leons Lidums, Aleksandrs Mirskis, Sergej Mirskis, Vinita Mužnēts, Vitalija Orlovs, Karina Petersona, Jānis Reis, Erika Zomari, Jānis Strazdiņš, Stanislavs Četis, Maris Krastiņš, Jānis Tutins un Dintra Zaķis. Paldies!
Sēdi slēdzu. Informēju par to, ka, lai sniegtu atbildi uz šo deputātu jautājumu, ministra prezidents ir uzdevis bērnu un ģimenes lietu ministram Baštikam, kā arī īpašo uzdevumu ministram sabiedrības integrācijas lietās, Oskāram Kastēnam un labklājības ministrei Dagnijai Staķei, sniegt savstarpēji saskaņot atbildi saimnes kārtības rulī noteiktajā kārtībā. Šādu saskaņot atbildi mēs esam šodien saņēmuši, un to ir saņēmuši arī deputāti. Jautājuma būtība ir par demogrāfisko rādītāju atšķirībām. Man ir jautājums deputātiem, vai deputāti ir apmierināti ar šo rakstisko atbildi. Neviens deputāts no jautājumu uzdevējiem šobrīd nav klāt, līdz ar to mēs pieņemam, ka rakstiskā atbilde deputātus apmierina. Izskatam otro jautājumu. Deputāta Kariņa, Rībenes, Zaķa, Kalnietis un Šadurska jautājums reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministram Aigaram Štokenbergam. Jautājuma būtība ir par apcietinātas smagos noziegumu apsūdzētas personas atrašanos amatā. Arī uz šo jautājumu ministrs ir sniedzis rakstisku atbildi, kuras numurs ir 868. Un man ir jautājums deputātiem, vai ministra atbildētie jautājumi, rakstiskā atbilde, jūs apmierina. Tātad jūs gribat uzdot vēl papildus jautājumus. Ministrs Štokenbergs ir šeit. Lūdzu, tad tie deputāti, kas vēlās uzdot jautājumu, jums papildus jautājumu ir jāieslēdz mikrofons, lai to izdarītu, ir vajadzīga kartiņa. Vārds deputātei Ilmai Čepānei.
Paldies. Paldies Štokenberga kungam par tādu plašu izklāstu, bet man tomēr neapmierina viena lieta. Proti, šeit šajā likumā par pašvaldībām ir salīdzinoši daudz normas, kas tomēr paredz, kā varētu ietekmēt pašvaldības vadītājs, kā arī deputāts, kas pārkāp likumu satversmi nepildīja spriedumus. Un šajā gadījumā, ja tik tiešām ir šāda bezcerīga situācija, kā jūs uzskatiet, ka pirms tiesas sprieduma, kas būs stājies spēkā, var ilgt tā lieta gadiem, vai tiešām jūs uzskatiet par normālu tādu situāciju, ka šeit nekas nebūtu jādara šajā ziņā kaut vai no likumdošanas iniciatīvas tiesībām, ka smagos noziegumos apsūdzēta persona, kas atrodas ilgu laiku brīvības atņemšanas vietā, kas tiek tiesāta, ir viena no lielākajām pašvaldības vadītājām. Un arī līdzīgi arī Jūrmalas gadījumā šāda pat lieta. Vakar, piemēram, bija šajā te namā arī valsts kontrols vadītājs Sudrabskundze ziņoja par ārkārtīgi lieliem un būtiskiem pārkāpumiem pie jūras pašvaldībās par zemes izmantošanu, kā arī par derīgo izraktiņu iegūšanu. Un no jūras vadītās ministrijas amatpersonas faktiski teica, ka viņas ir pilnīgi bezspēcīgas, kad acīm redzot ir nepieciešami kādi grozījumi likumā. Kāds ir jūsu viedoklis šajā sakarā? Vai jūs apmierina likuma ar pašvaldībām tiesiskais regulējums šajā jomā, un vai jūs esiet gatavs veikt kādas likumdošanas iniciatīvas tiesības šajā ziņā?
Es lūdzu ministru Aigaru Štokenbergu tribīnē sniegt atbildi uz deputātu uzdoto jautājumu. Lūdzu.
Cienījamais saimnes priekšsētāji, kungs deputāti, es pilnīgi piekrītu deputātei Čepānei, ka protams, likumā par pašvaldībām šobrīd ir dažas normas, kas nav traktējamas viennozīmīgi. Tādēļ es aicinātu gan visus saimes deputātus, kuri ir ieinteresēti likuma precizēšanā, sniegt savu likumdošanas iniciatīvu. Nu, kaut vai gadījumā, kurš sakarā ar kuru man ir uzdots jautājums, nekur likumā nav noteikts, cik ilgi turpinās domas priekšsētāja prombūtne, kas varētu būt par pamatu jautājumu lemšanai par viņa atbrīvošanu no amata. Ja mēs konkrēti runājam šobrīd par Ventspili, Ventspilī darbu veic domas priekšsēdētāja vietas izpildītājs Jānis Vitoliņš. Es domāju, ka viņš tiek ar saviem pienākumiem galā, bet, protams, likumā joprojām nav atrakstīti pietiekami precīzi termiņi, kurus uzskatīt par attaisnojošas prombūtnes termiņiem. Es noteikti atbalstītu, ja būtu šāda likumdošanas iniciatīva, es arī aicinātu saimes deputātus šo likumu precizēt.
Paldies. Paldies, vai deputātiem būtu vēl kādi jautājumi? Lūdzu, vārds Ilmai Čepānei. Mazliet viņu pagaidiet, kamēr ieslēdzās. Jā, lūdzu.
Paldies, Štokenberga kungs, bet es tomēr, jūs man varbūt īsti neesiet sapratis, es atrodos pašlaik opozīcijā, un ik viens priešlikums, viens ļoti nenozīmīgs tikai bija, kuru balstoties uz manu iniciatīvu, kas tika akceptēts. Es jums jautāju, kā valdošās koalīcijas ļoti ietekmīgai amatpersonai, vai šajā gadījumā no jūsu puses, ņemot vērā jūsu ieņemamo amatu pašlaik, nevajadzētu šeit likumdošanā paredzēt šīs iniciatīvas. Jo nav normāla situācija, ka, ja, piemēram, arī ilgā promūtnē ir kāds pašvaldības vadītājs un viņa kolēģi pašvaldībā viņu atbalsta šīs te viņa nelikumīgo rīcību. Tas man nācās arī redzēt, gatavojot vienu no lietām par dzīvokļu privatizāciju, ka faktiski pašvaldībā ir izveidota likumības komisija, kas pilnīgi nelikumīgas lēmumus pieņem un nepilda tiesas spriedumus. Tieši tāpat arī Jūrmalā un visur citur, jo pašlaik pašvaldībām vadītājiem faktiski nav nekādas atbildības sajūtas, jo viņiem ir visatļautības sajūta un faktiski viņi atrodas labākā situācijā par likumu nepildīšanu nekā tās pašvaldības, kas ir likumam paklausīgas. Paldies.
Jā, lūdzu, Štokenberga kungs, jūs varētu atbildēt.
Es atkal esmu spiests un piekrīstu Čepānes kundzes, ka, protams, mums ir vajadzīgi uzlabojumi likumā, kas ļauj mums stingrāk vērsties pret tiem, kas likumu pārkāpj. Tomēr es aicinātu arī, un paldies par jūsu augsto novērtējumu, par manas ietekmes augsto novērtējumu, tomēr es aicinātu arī jūs un visu jaunā laika frakciju būt tādā gadījumā konsekventiem. Vēl pirms kāda laika bēdīgi slavenā, nu, teiksim tagad tā, bēdīgi slavenā 81. Panta kārtībā es un manas ministrijas speciālisti sagatavoja likuma projektu par valsts un pašvaldību zemes reģistrāciju zemes grāmatā, kur vienīgais mērķis bija novērst to daudzo zemes īpašumu izsaimniekošanu, it īpaši to, kas atrodas pie Rīgā, kas atrodas pie jūras teritorijā. Diemžēl, tad, kad tika gatavoti šie, kad šie likuma projekti, šis likuma projekts tika apskatīts gan pirmajā, gan otrajā lasījumā, tieši jūs bijāt tie, kas bloķējāties ar pozīcijā esošo Zaļo un Zemnieku savienību, un tādējādi, nu, mēs vēl nezinām, ar ko beigsies trešais lasījums, bet ir apdraudēta rūpīga un saimnieciska rīcība ar dažādu pašvaldību teritorijās esošo zemi. Es labprāt nāktu uz jaunā laika saimes frakciju, uzklausīt jebkurus priekšlikumus. Tas, ka jūs esat opozīcijā, tas nenozīmē, ka jūsu priekšlikumi nebūtu ņemami vērā. Ministrija bija izteikusi šādu priekšlikumu tikties ar jaunā laika frakciju jau vakar. Es ceru, ka jau tuvākajā laikā man tāda iespēja būs. Un tad es labprāt uzklausītu visu šo plašo spektru, piedāvājumu spektru, jo ticiet man, arī manas kā ministra vēlmes ir, lai rīcība ar resursiem valstī notiktu pēc visas tai saprātīgākajā veidā. Vēl jau vairāk. Ja mēs runājam par to, ko reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija ir darījusi, un detalizētu pārskatu mēs esam sagatavojuši saimes deputātiem jau izskatīšanai nākamnedēļ, mēs esam iesnieguši vairākus lūgumus un materiālus korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā. Diemžēl gadījumos, nu, kurus arī jūs pieminat, piemēram, tos, kas ir minēti valsts kontrolas atzinumā, mums ir nācies gaidīt brīžiem gan pusotru gadu, gan divus gadus līdz brīdim, kamēr tiek uzsākta reāla krimināla vajāšana. Mūsu kopīgajās interesēs būtu panākt, lai šie jautājumi pēc iespējas ātrāk tiktu atrisināti, jo nevelti mums priekšā ir kaut arī smagais un ieilgušais, bet es ceru, ka noslēgsies arī administratīvu teritoriālās reformas procesa. Mēs vēlētos novērst arī jebkādu rīcību, kas varētu būt nesaimnieciska attiecībā uz esošo pašvaldību mantu, jo veidojot lielākus novadus, bez šaubām tie cilvēki, spēcīgākus novadus, tie cilvēki, kas tiks ievēlēti 2009. Gadā, viņi negribētu palikt tajā dienā, kad stāsies amatā, negribētu konstatēt situāciju, ka viss ir izsaimniekots, ka ir bijusi nesaimnieciska rīcība ar pašvaldību mantu. Es izsaku visdziļāko apņemšanos sadarboties ar jaunā laika frakciju tieši šajos jautājumos.
Paldies par atbildi. Atgādinu, ka saskaņā ar kārtības ruļu 122. Pantu, 5. Sadaļu, ja jautājumu uzdod deputāti, kuri papildi jautājumus uzdod deputāti, kuri nav iesniedzēji, tad ir iespējams ne vairāk kā 3 jautājumi. Tādēļ lūdzu vēl viens jautājums, un es saprotu, ka deputāts Krava vēlējās uzdot šo jautājumu. Lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātam Kravas kungam.
Paldies, es ar pārlēstās rakstiskas sniegtās atbildes ļoti priecājos par trešo jautājumu, kur jūs apliecināt, kad jūs neesat saņēmis nekādas finanšu līdzekļus no vienas pils, ne no pašvaldības vai uzņēmēju darbībai. Un tas viss ir ļoti priecēji, bet es tā mazliet nesaprotu, kad tie pārējie divi jautājumi jūs atrunājaties ar to, nu, kad pirmkārt, tā ir pašvaldības pašdarīšana, otrkārt, jūs negribat iejaukties arī notiekošā krimināla procesā. Un ar to iepriekšējo atbildi, jūs tomēr ar tā pieminēt kā tādu piemēru, kad, kas man liekas ir nesaprotams, kad, proti, ka daži negodīgi pašvaldību rīcību dēļ jūs tomēr nevarat vainot ar, ar visas, visas pārējās pašvaldības. Bet es gribu tā skatīties uz priekšu un jau pēc pāris mēnešiem vai, vai pāris gadiem mēs varam būt tādā situācijā, kur jūs esat pilnīgi citā amatā un jūs varbūt esat valsts pašā augstākā amatā. Vai, vai tādās jūsu uzskatījumā ar jūs tā vienkārši atrunātos ar, ar lietām, kas, ka tā nav jūsu kompetence, jeb, jeb jūs tomēr aktīvi mēģināt ar, ar mudināt, vai tā ir saime, vai tā ir pašvaldības, tomēr ar savas mājas sakārtot, lai mēs varētu dzīvot vienā stabilā sakārtotā valstī visos līmeņos, gan valdības līmenī, gan pašvaldības līmenī. Cik ilgi būtu jāpiet kādam laikam, kad mēs tomēr pieņem to pat pieņemam, kad, kad viena pašvaldība tiek vadīta no, no aizcietuma restēm.
Godā tie kolēģi, es mēģināju saprast, vai šis jautājums ir saistīts, kā, ir atbildāms kā papildu jautājums uz, uz šo pamatu jautājumu, ko deputāti ir izdevuši. Bet es to lūdzu izšķirt ministram, vai viņš uzskata, ka tas ir saistīts vai nav, jo es īsti saikni nesaskatīju, bet tā kā ministrs ir klāt, viņš var pieņemt lēmumu.
Jā, cienījumais Gravas kungs, es uzskatu, protams, par pilnīgi nepieļaujamu, ka kāda pašvaldība varētu tikt vadīta, atrodoties aiz cietuma restēm. Man nav zināms neviens precedents Latvijā, ka tas tā būtu noticis. Mums nav jāgaida divi gadi, un nav jāgaida nekādi amati, jebkuras kvalifikācijas amati, lai šīs lietas tiešām sakārtot. Es labprāt ar jaunā laikā deputātiem, es atkārtošu, es labprāt ar jums runātu par visplašāko problēmu spektru, gan par to, cik tālu sniedzas pašvaldību autonomija un demokrātija, cik tālu sniedzas šo pašvaldību deputātu un amatpersonu atbildību par pieņemtajiem lēmumiem, tāpēc es tiešām ceru uz tikšanos jaunā laika frakcijā jau vistuvākajā laikā.
Paldies. Līdz ar to mēs atbilžu sesiju uz deputātu uzdotajiem jautājumiem slēdzam, un abi jautājumi ir saskaņā ar kārtības roli uzskatām par atbildētiem. Paldies. Sēdi slēdzu.
Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji. Ir aizritējusi kārtējā saimes sēde, kurā izskatīt un spraigās deputēs apspriest virkne būtisku jautājumu. Kā vienmēr par paveikto pēc neilga brīža jums pastāstīs saimes frakcija pārstāvi. Bet pirms tam īsts kopsavilkums. Izskatīšanai komisijās nodot 13 jaunu likumprojekti, to vidū grozījums krimināla likumā un vairāk likumprojekti, kas saistīti ar fizisko personu ienākumu gūšanas kontrolas pilnveidošanu. Savukārt noraidīt 4 opozīcijas frakciju iesniegtie likumu grozījumi. Pirmajā lasījumā konceptuāli akceptēts likumprojekts par Latvijas Republikas un Krievijas federācijas līgumu par Latvijas un Krievijas valsts robežu un vēl 5 citi likumprojekti. Otrajā lasījumā pieņemti 9 likumprojekti, to vidū grozījuma krimināla likumā un grozījums likumā par svētku atceres un atzīmējamām dienām. Savukārt galīgajā lasījumā pieņemti grozījumi likumā par sapulcēm gājieniem un piketiem, grozījumi pilsētas domas, novada domas un pagast padomas vēlēšanu likumā un vēl 7 likumi. Bet tagad par visu sīkāk jums pastāstīs saimes frakcija pārstāvi. Kā pirmajam vārds politisko organizāciju apvienības pār cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas deputātam Valērijam Buhvalovam. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji! Šodien Saeimas valdošā koalīcija noraidīja mūsu frakcijas priekšlikumu paaugstināt skolotājos darba algu. Kā jums zināms, Latvija jau 16 gados turpinās izglītības reformā. Tiek izstrādāti jauni standarti, programmas, mācību grāmatas. Tomēr galvenais nosacījums, lai reforma noritētu sekmīgi, netiek izpildīts. Pedagoga alga paliek pārāk zema. Jaunie standarti un programmas prasa no skolotājiem daudz kvalitatīvāku darbu. Izglītības un zinātnes ministrija cer, ka reforma būs sekmīga arī pie patreizējā algu līmeņa. Veltīgas cerības. Ja tiek paaugstinātas prasības attiecībā pret darba kvalitāti, tam būtu jāseko algu palielināšanai. Mēs visi vēlamies, lai mūsu bērni iegūtu kvalitatīvu skolas izglītību. Kāpēc valdošās partijas nevēlas saprast vienkāršu patiesību, ka tikai labi un kvalificēti pedagogi ir spējīgi labi apmācīt bērnus, bet labi pedagogi strādāt par tiem nekā grāšiem, kurus šodien saņem skolotāji, nevēlas. Viņi aiziet un aizies uz citām sfēram, pirmam kārtam uz komercijas kampanijām vai brauks strādāt ārzemes. Valdošu partiju solījumi ievarojami pacelt skolotājiem algas 2010. Gada ir milzīga strategiska kļūda. Skolu pedagogiski kolektīvi atri noveco. Jaunieši neiet strādāt uz skolam, nav iespējams izdzīvot par skolotāja algu. Jau tagad ir novērojams skolotāju deficīts, kas vēl pieaugs. Izlabot negatīvu stāvokli var tikai tad, ja tiks pieņemts grozījums izglītības likumā par to, ka pedagogu alga būs piesaistīta vidējai algai sabiedriskajā sektorā ar koeficientu 1,3. Vēlreiz gribu atgadināt, ka diemžēl mūsu priekšlikums šodien bija noraidīts. Paldies par uzmanību.
Paldies Valērijam Buhvalvam no par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas. Nākamajam vārds politiskā organizācija partija apvienības saskaņas centrs frakcijas deputātam Valērijam Agešanam.
Paldies. Labdien, cienamie radio klausītāji. Saimā šodien noraidīja apvienības saskaņas centrs ierosinājumu noteikti satversmē, ka katram ir tiesības ne tikai uz īpašumu, bet arī uz mājokli. Par satversmes grozījumu nodošanu komisijām balsoja 18 deputāti, pārējie neatbalstīja saskaņas centra priekšlikumu. Mēs uzskatām, ka satversmes pamatiesību kataloga vēl joprojām nav nostiprinātas tiesības uz mājokli, lai gan drīz aprīt gads, kopš tika pasludināts satversmes tiesas spriedums, kas paredzēja no šī gada 1. Janvāra atcelt īres maksas griestus. Balstoties uz centrālās statistiskas pārvaldes un iedzīvotāju reģistra datiem, Rīgā, piemēram, īres griestu atcelšana ir skārusi 63 tūkstoši denacializētu namu iedzīvotājus. Īres maksā denacializētojas namos vidēji ir uzliekusi līdz pat 3 latiem par kvadratmetru, un lielai daļai dzīmeņu tas nav pa kabatai. Bet nu šodien arī ir priecīgas ziņas, jo Saeimā otrajā lasījumā, skatot grozījumus likuma par svētku atceres un atzīmējumam dienam, atbalstīja brīvdienas iekritušo svētku dienu kompensēšanu, kā arī 8. Martā starptautiskas sieviešu dienas iekļaušanu atzīmējuma dienu sarakstā. Karstas debātes izraisīja apvienības saskaņas centras deputāta Valērija Agešana priekšlikumu par atzīmējumu dienu noteikt 8. martu, starptautisku sieviešu dienu. Bet no šo priekšlikumu atbalstīja ne tikai saskaņas centrs, bet arī citu frakciju deputāti. Tā ir skaitā Jaunais laiks un Zaļie zemnieki, atgadinot, ka paši deputāti šajā dienā sveicot Saeimas sievietes. Rezultāta par 8. Marta iekļaušanu atzīmējuma dienu sarakstā balsoja 35 deputāti pret 9, bet atturējas 22 tautas kalpi. Līdz ar to starptautiskā sieviešu dienā tika iekļauta atzīmējuma dienu sarakstā. Sirsnīgi sveicam visas sievietes. Deputāti atbalstīja arī priekšlikumu oktobra 1. svētdienā svinēt skolotāju dienu, bet jūlija 2. sestdienā jūras svētku dienu. Par likuma projektu Saeimai vēl būs jālemj 3. lasījumā. Paldies par uzmanību un uzticību.
Paldies Valērijam Agešanam no Saskaņas centra frakcijas. Frakcijas Jaunais laiks viedokli paudīs Uldis Ivars Grava. Lūdzu.
intensīva diena, pieņemti daudz, daudz likumi, visgarākās debates notiek tieši ar šīm senavām dienām, kur Gešina kungs varbūt aizmirso, manuprāt, varbūt vēl svarīgāko dienu, ka mēs ar Ziemassvētku vakaru tagad atzinām par senamo dienu. Bet no vēsturē noteikti paliks atmiņā mūsu debats un mūsu balsojums par Latvijas un Krievijas robežu līgumu, parakstīto robežu līgumu, kur tagad ir jāratificē gan vienai, gan otrai pusei. Un no jaunā laika jāsaka tā, kad mums mazliet ir nesaprašana par divām lietām. Par vienu, par milzīgo steidzamību, kas tiek parādīta šī jautājumā, lai tas robežu līgums tiktu ratificēts, pirms tam, pirms tiek apspriest visus tiesiskie aspekti, jo viena piektā daļa no saimnes deputātiem ir iesniegusi pieprasījumu satversmes tiesai izskaitīt šī robežu līguma likumību. Un liktos no loģiski, kad mēs sagaidam šī satversmes tiesas spriedumu. Otrkārt ir mazliet nesaprotams tas, kad valdība un ar debatēs tik atsauks, tik, mēs atsaucamies uz tā saucamo Helsinku nolīgumu ļoti nepareizo interpretāciju. Un izrādās, ka šī bija tāda prasība, kur Krievija pastāvēs, jo, ja kā citādi var izskaidrot to situāciju, kad vienu dienu Krievijas vēstnieks Kalužņikungs vestīs vodņa intervijā saka, ka robežu līguma tekstā jābūt atsaucēju uz Eiropas drošības sadarbības organizācijas pieņemto robežu nemainības principu, kādu ierosināja Leonīds Brežņevs, tā saucamā Brežņeva doktrinas izpildījumā, un otru dienu, līdz pēc šīs intervijas vārdu pa vārdam, šis definējums tik parādījās Latvijas piedāvātā līguma tekstā jau nākamajā dienā. Mēs no jaunā laika, un tāpat arī daudz no Tautas un brīvības deputātiem atgādinājam par šī Helsinku nolīguma precīzo tekstu, kas ir ļoti skaidrs, lasams orģinālā dokumentā, kas saka, ka nekāda okupācija vai nelegāls iegūms netiek atzīts par likumīgu. Un līdz ar to viena Eiropas valsts pēc otra, tāpat arī Ziemeļamerikā, Amerika un Kanāda, ir izskaidrojis, ko nozīmē šis Helsinku nolīgums, un tas nekādā veidā nelegalizē otrā pasaules kara laupījumu, kur rezultātā Latvijas valsts zaudēs 2% no savas teritorijas, šo Abrenes teritoriju. Tā kā pie tā jautājuma ir, mēs vēl atgriezīsimies, domāju, ka sabiedrība latviešu tauta to nav pieņēmus, redzēsim, ko saka satversmes tiesa, un mazliet ir nesaprotams ar šo cinismu, ko valdība ir piegājusi ar saimnes darbam, kad neviens pat neņēma vārdu, lai šo robežu līgumu aizstāvētu. Bija tikai atkārtots nosodījums, un vienīgais, kas runāja par šo robežu līgumu, bija pats ārlietu ministrs Fabriks.
Paldies Uldim Ivaram Gravam no frakcijas Jaunais laiks. Raidījuma frakcija viedokļi turpinās apvienības tēzumai un brīvībai LNNK frakcijas priekšsēdētājs Māris Grīnblats. Lūdzu.
Labdien, godātie klausītāji. Šodien sēdē vislielāko laiku aizņēma diskusijas par jaunām papildus svētku dienām un atzīmēmām dienām, kur tika izteikts visdažādākās vēlmes, bet tā kā tas bija otrais lasījums, tad droši vien nemazāk karsts debats būs arī trešo lasījumu. Protams, ņemot ārā saprotamo vēlmu vairāk brīvdienu, vairāk svētku dienu, tas tomēr jāsamēro arī ar valsts ekonomisko situāciju un ar to nepieciešamību, ka šo dienu nevar būt pārāk daudz. Mūsu frakcija gribētu īpaši atzīmēt trešo lasījumu un diskusijas par grozījumiem pašvaldību vēlēšanu likumā. Līdz tam ir nepilni divi gadi. Un mūsu iepriecina vismaz divas lietas, ka Saeima pārliecinoši noraidīja iespēju nepilsoņiem piedalīties pašvaldību vēlēšanās, jo to jau liedz arī satversme. atbalstīja un saglabāja 5% barjeras noteikšanu visām pašvaldībām, kurās iedzīvotāju skaits lielāks par 20 tūkstošiem, kas novērstu dažu vidēju lielu un lielu pašvaldību pārmērīgu politisku sadrumstalotību, no kuras vēlētāji neiegūst neko. Diemžēl neatbalstīja to, ka pašvaldību deputātu kandidātam būtu jāprot latviešu valodu, jo, kā mēs redzam, atsevišķās pašvaldībās reizēm tiek ievēlēti cilvēki, kurš šo valodu neprot, līdz ar to nespēja pilnvērtīgi strādāt. Vai strādā gan, bet tādā gadījumā apmeklētāji, kas prot tikai latviski, nevar viņiem sazināties. Tad ir vajadzīgi tulki, un Latvijā mūsuprāt tas nebūtu vajadzīgs. Kaut vai priekšlikumu noraidīja, mēs pie tā atgriezīsimies citā formā, kaut vai caur pašvaldību likumu, bet arī tur jau diskusijas ir bijušas, nu, bet domāju, ka mēs būsim neatlaidīgi. Šodien, protams, pats nozīmīgākais jautājums bija Latvijas-Krievijas jaunā robeža līguma skatīšana pirmajā lasīmā, kur spēks samēr bija jau iepriekš zinām, galveni argumenti bija zinām, un jāsaka, no līguma aizstāv puses ļoti konkrēti argumenti, izņemot miglainām atsaucēm uz kaut kādu izdevīgumu un labumu, kas gan netika precīzi definēts, faktiski nebija. Mēs uzskatām, ka līgums atbalstāms tāpēc, ka tas liedz Latvijai nākotnē cīnīties par okupācijas seku novēršanu, vismaz vienā ļoti būtiskā jautājumā. Mēs labprātīgi atsakāmies no tā, kas mums savu laikā ar okupācijas laikā nozakts, un šis līgums ir nesaulēcīgs gan tādēļ, ka nav skaidra Krievijas tālākā reakcija, un arī tāpēc, ka Satversmes tiesa stājas pie šī līguma izskatīšanas par to, tātad vai šis līgums atbilst vai neatbilst Satversmei, un, protams, ka situācija būs sarežģīta tajā gadījumā, ja ministra kabinetam būs jāatceļ tas, ko tas pats ir ierosinājis darīt. Līdz ar to es domāju, ka mēs aktīvi piedalīsimies debatēs uz otro lasījumu, startēsim ar saviem priekšlikumiem un uzskatām, ka mūsu pozīcija nemainās no tā, vai mēs esam vai neesam valdībā. Paldies par uzmanību.
Paldies Mārim Grimplitam no apvienības tēzumē un brīvībai LNK frakcijas. Nākamajiem vārds Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas deputātam Jānim Dukšinskim. Lūdzu.
Labdien, cienējamie radioklausītāji. Saima šodien ir pietuvinājusi Latviju vēsturiskam lēmumam. Deputātu vairākums pirmajā lasījumā ir atbalstījusi Latvijas un Krievijas valdības vadītāju parakstītā robežlīguma ratifikāciju. Kā jau iepriekš varēja prognozēt, līguma ratifikāciju parlamentā pavada garas diskusijas, jo ir acīm redzami, ka lielai daļai deputātu līdz līguma ratifikāciju tiks atņemta iespēja izmantot sliktās kaimiņa attiecības savā politiskā kapitāla vairošanai. Neskatoties uz to, Saeimas komisijas turpinās līguma sagatavošanu ratifikāciju galīgajā lasījumā un visdrīzāk līdz Saeimas pavasara sesijas beigām vēsturisks lēmums par Latvijas un Krievijas robežu būs pieņemts. Arī Krievijas domē netrūks politiku, kas ir ieinteresēti nesakārtotās starpvalstu attiecībās un labprāt Krievijas robežu vilktu nevis vai aiz Abrenes pie Talavas apriņķi, bet kaut kur pie Liepājas. Paldies Dievam, Latvijas neatkarība līdz ar dalību Eiropas Savienība un NATO ir nostiprināta neatgrieziniski un Latvijas Krievijas robeža ir Eiropas Savienības un NATO ārējā robeža. Ceru, ka arī Krievijas domai uzvarēs veselais saprāts, līgums tiks ratificēts un viena lappuse jāatzīst ne tā gaišākā, Latvijas un Krievijas attiecības beidzot būs aizvērta. Šodien deputātiem bija iespēja gari un plaši apspriest priekšlikumus piešķirt pašvaldību vēlēšanas tiesības nepilsoņiem. Diemžēl Saeimas debašu laikā neizpalika savstarpēja apvainojumi un apmelošana, kas tika vēršta arī mūsu frakcijas virzienā. Tāpēc cienījamie radioklausītāji vēlreiz atgādināšu, ka Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļa frakcijas pozīciju šajā jautājumā. Gan Latvijas pirmās partijas, gan Latvijas ceļš uzskata, ka arī turpmāk pašvaldībās var ievēlēt tikai Latvijas pilsoņus. Tajā pašā laikā mūsuprāt, ir jāuzsāk plaša diskusija sabiedrībā, ka tiem Eiropas Savienības pilsoņiem, kas Latvijā ir uzturējušies tikai pusgadu, ir tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās, bet cilvēkiem, kas Latvijā nodzīvojuši visu mūžu, kas dzīvo mums līdzās un varbūt ir mūsu kaimiņi, šādu tiesību nav. LPP un LC uzskata, ka šis jautājums nav atrisināms tikai Saeimas un valdības līmenī, tāpēc tas ir jārisina tam, ka vienīgajam pieder suverenā vara Latvijā, tas ir Latvijas tautai, tāpēc šodien LPPLC frakcija nebalso par iesniegto priešlikumu, bet ierosinājums arī kaut referendumu, kas varētu notikt kopā ar nākamajām pašvaldību vēlēšanām. Saeima šodien izskatīja vēl kādu svarīgu priekšlikumu, kas saistīts ar sastapējās cīņas izrādīšanu starp dažādām Latvijas sabiedrības grupām, bet diemžēl neguva Saeimas vairākuma atbalstu. Tas ir priekšlikums par pareizticīgo un vesticībnieku Ziemassvētku un lieldienu noteikšanu par atzīmējumām dienām. Saeimas balsojums parādīja, ka deputātiem vēl jāmācās cienīt viens otru un veicināt vienotību sabiedrībā, jo es uzskatu, ka tā būtu cieņas izrādīšana pret lielu sabiedrības daļu, jo šie svētki būtu vismaz ierakstīti kalendāra. Jo nevienmēr sagadās tā, kā šogad, kad lieldienas visās konfesijas svinēja kopā. Ceru, ka mūsu kolēgi saimā šos visiem pareizticīgiem un vēstītīgiem nozīmumu svētku kādreiz tomēr noteiks par svētku dienu. Nobeigumā gribu visus apsveikt ar īsa pavasarīga silta laika iestāšanos, novēlēt labu garastāvokli un galvenais novēlēt mūsu hokeja valstsvienībai labus panākumus pasaules hokeja čempionātā Maskavā.
Paldies Jānim Dukšinskim no Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceš frakcijas. Raidījuma frakciju viedokļu noslēgumā dzirdēsit Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātu Paulu Putniņu. Lūdzu.
Labvakar, radio klausītāji. Saimas diena šodien bija gara, grūta un īpaši grūta. Saima noraidēja kārtjo tendenciozu vizīto labojums satversmē, tāpat arī noraidīja opozīcijas piedāvātos grozījumus izglītības likumā. Saima, jau kā šeit minēja veselu virkni, ministru kabineti iesniegtos likumu projektus nodevu komisijām. Saima nobalsoja par Rēzeknes augstskolas satversmi, par Latvijas sporta un pedagoģijas akadēmijas satversmi. Tad vesela virkne likumu bija skatīta šodien pirmajā un otrajā lasījumā gan ar lielākām, gan mazākām debatēm. Un tā ievērības tā cienītākais būtu likums par pilsētas domes, novadu domes un pagasts padomu vēlēšanām. Un lūk, kur atkal nāca priekšlikumi no nepilsoņus pielaist pie šīm vēlēšanām. Jocīgi, ka šo bīstamo uzskatu varā pēkšņi ir arī pirmās partijas un Latvijas pirmā partija un Latvijas ceļš, kāpēc varbūt varam tikai minēt, kāpēc tas tā, bet tas var ļoti slikt arī beigties. Un vēl es gribu pieminēt, ko jau te kolēģi dažādos kontekstos pieminēja, tātad, kā es to teiktu, atavismas 8. Marta sieviešu diena. Tas ir tipiskis padomju kampaņas svētki ar visām tām iezīmēm, kas piemīt šādiem svēkiem. Bet redziet, cilvēkos vēl tas guļ iekšā, tā skaitā deputātos un izpatīkot vēlētājiem, tika akceptēts šis 8. Marta. Svinēšana, bet tā ir īpaša saruna par to būtu, ko tas arī nozīmē. Tad varētu teikt smagās sirds balsojums likuma projektā par Latvijas un Krievijas valsts robežu. Un te es gribu teikt tā, ka katrai lielai patiesībai kā pretmets ir otra, tikpat liela un nozīmīga patiesība. Un šeit arī tas izpaudās bezgal garajās un nopietnajās un pat draudošajās diskusijās. Jo no vienas puses diskutētāji, kas bija pret šo balsojumu, viņiem ir taisnība. Un visi tāpēc mēs tā jutām šīs smagās sirdis. Bet no otras puses mēs esam sastrēdzinājuši šo iespēju risināt jautājumu, lai mūsu attiecības ar lielo kaimiņu valsti, lai šie sakari, kas var būt ļoti produktīvi, ja mēs jēdzīgi to risinām, lai tas raisītos. Mums jādzīvos priekšu, mēs nevaram dzīvot atpakaļ, mēs nevaram dzīvot no nostalģijā, mēs nevaram dzīvot no, tikai no tām emocijām, lai gan liela patiesība bija arī šiem debatētājiem, oponētājiem. Un pašā nobeigumā es gribu teikt tā, ārpus mūsu šodienas saimas sēdes pats svarīgākais pašlaik ir nodarbošanās ar precīzu prezidenta kandidāta izraudzīšanos un arī ar šo procedūru, kas šajās saimas apstākļos ir ļoti grūta vienoties par labu, par vērtīgu valsts prezidentu, jo iepriekšējais prezidents Vairovīķi Preiberg ir uzstādījis ļoti, ļoti augstu latiņu. Tas ir pats svarīgākais pašlaik šajās nedēļās un šajos mēnešos. Paldies par uzmanību.
Paldies Paulam Putniņam no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Līdz ar to tiešraidē no Saeimas nama izskanējuši frakciju viedokļi. Raidījumu vadīja Saeimas prezidentūras vadītāja Lauma Koļesņikova. Jauku un saulainu nedēļas nogali visiem, sadzirdēsimies pēc nedēļas.